yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
kun tätäkään en oo aiemmin kuullut.
Me tosiaan tehdään jo ensi viikolla tämä arjen kurja juttu ekstra, eli sitä varten ei kannata enää lähettää viestejä, jos olit sitä meille laittamassa. Se ei tähän nyt kerkiä, mutta se voi olla, että tehdään tulevaisuudessa uusi. Niin laita se sitten, kun me kutsutaan niitä uudestaan.
Mm-hmm.
Joo, ja mä joskus heitin ilmoille ajatuksen, että musta olisi kiva lukea tosielämän rikostarinoita, mutta sieltä niinku historiasta, niinku sukujuttuja. Mutta mä ymmärrän, että kaikki ei halunnut kertoa. Mutta joku laittoi viestin. Että jos hän laittaisi, niin teettekö te jakson?
Mm.
Niin mä vastasin hänelle, että joo, jos joku muukin laittaa.
Mm-hmm.
Niin, eli joku ekstra voisi olla, että onko sun suvussa tapahtunut rikoksia.
Vai jakso. Kö?
Niin, enemmän mä ajattelin kuin ekstra näistä. Että jos sulla on tarina siitä, että sä tiedät, että sun iso pappa oli puukko tappelemassa toisen veljensä kanssa.
Mm-hmm. Toisen veljensä kanssa.
Joo, mutta ei sen kolmannen.
Joo, aivan.
Niin tavallaan siitä voisi tehdä jakson. Mm. Että sen ei tarvitse olla mikään niin kuin semmoinen hurja brutaali, mutta koska ennen vanhaa on sattunut ja tapahtunut, niin tavallaan, että sieltä löytyisi.
Kyllä.
Me käytiin tosiaan Tampereella. Meillä oli siellä live. Mä en muista olla, kun me puhuttu
ei
siitä.
Ei me ole kiitetty Lahenkaan liveä, kun me on äänitetty näitä niin ajoissa.
Niin, siis saattoi jossain jaksossa olla semmoinen, käytiin, mutta ei oltu vielä käyty. Että kiitos, että olitte.
Eli kiitos Lahti.
Nimenomaan.
Iso kiitos.
Club. Baarkohde.
Baarkohde. Mennä sanoa klub. No melkein. Siellä oli sipsibaari.
Mm-hmm.
Kiitos
se oli kiva tila.
Oli. Kyllä. Todella kaunis paikka. Menkää kaikkiin kohteeseen.
Kiva semmoinen olkkaritunnelma.
Joo. Nätti paikka ja hyviä drinkkejä.
Mm-hmm. Oli.
Tai siis yksi drinkki juotiin, mutta se oli hyvä.
Jep.
Ja sitten me oltiin Tampereella. Kiitos tavernalle.
Lautapelikahvila taverna.
Kyllä, että saatiin olla.
Oli joo. Sekin oli aivan mahtava paikka.
Hyvin, hyvin pienellä varoitusajalla saivat meidät sinne mahdutettua ja oli todella hyviä leipiä. Syökää kaikki tavernassa sandwicheja.
Ja niittenkin juomat oli hyviä. Joo. Siellä oli glitteriä juomassa.
Siis se oli mahtavaa. Siis se oli ihania semmoisia niinku taikajuomia. Joo. Ne oli ihan mahtavia.
Joo, tavernaa mä oon käynyt siellä usein ja mä en ole ikinä syönyt siellä. Ja nyt mä vihdoinkin söin ja se oli hyvä päätös.
Kyllä.
Ja siis hirveästi oli porukkaa. Ja siis niin kuin aivan mahtavaa, onneksi mahduttiin kaikki suunnilleen sinne, että joutui osaakin seisomaan, mutta harmillista. Mutta oli ihanaa, kun teitä oli niin paljon. Teitä oli niin Lahdessa kuin Tampereella ja oli aivan ihanaa nähdä teitä kaikkia. Ja ihan kaikkia muutenkin tässä keväällä ja viime syksynä ja aina on niin kiva nähdä teitä.
On.
Ja kiva, kun tuutte moikkaamaan.
Ja uusia livejä on siis jo sovittuna lokakuulle asti, kunhan me vaan julkistetaan ne. Eli ei huolta, pääsette näkemään meitä tulevaisuudessakin. Siellä on vielä vaan pari juttua, mitkä pitää varmistaa.
Joo. Mm-hmm. Mutta että olemme tulossa ympäri ämpäri.
Kyllä vaan.
Mutta Tampereella käytiin myös pakohuoneessa.
Kyllä.
Oli ihan todella kivaa. Tämä oli joku Minnan suositus. Minnalle joo. Suositeltu.
Joo, mulla on sellainen kaveri, joka tekee ihan älyttömästi pakohuoneita. Siis käy tekemässä ja on ollut töissäkin, on varmaan nytkin. Mutta siis niin kun tekee hyvin, hyvin, hyvin paljon ja nyt tekee Euroopassa pakohuoneita käy tekemässä ja tota, niin hän suosittelee mulle joskus jo muutama vuosi sitten, antoi semmoisen listan, että käykää näissä.
Mikäs tää nyt oli? Getaway?
Getaway Tampere, joo.
Teatterin tähti.
Joo.
Oli se huone, mikä me tehtiin.
Teatterin tähti joo. Käytiin tekemässä.
En ole ennen Getawaylla tehnyt huoneita, vai oliko se viikinkin homma siellä niiden kanssa?
Kyllä joo. Ollaan. Hämeenlinnassa ollaan käyty Getawaylla tekemässä aikaisemmin.
Joo, ja oli siis, se viikinkin juttu oli silloin hyvä. Ja tämä Tampereella, tämä oli jotenkin tosi hyvä. Ne sopii meidän aivoille, ne tehtävät.
Joo, me ratkaistaan ne silleen jotenkin tosi helposti.
Ja se on kivaa. Paljon onnistumisen tunteita.
Joo, kyllä. Et meidän aivot sopii pelin tekijöiden ajatuksiin.
Kyllä, hyvin. Kyllä. Ja siis oli ihan tosi kivaa ja suositellaan vahvasti kaikille. Ja ollaan varmasti tekemässä kaikki heidän huoneet ihan vaan silkasta intohimosta. Mutta tämmöisenä pienenä tiiserinä, että tässä kesän kynnyksellä meillä on teille ehkä jotain liittyen pakopeleihin, ehkä jotain, ja liittyen getawayihin, ehkä jotain. Joten pysykää kuulolla. Mutta oikeasti ihan sairaan hienoja oli molemmat huoneet. Mutta kyllä. Tämä teatterin tähti jotenkin...
Se on nyt tässä lähempänä mielessä.
Niin, ja siis
mulla on siis siitä... Vikingi... Mikä sen nimi on? Se täytyy tarkistaa. Vikinginäyttely.
Ai Vikinginäyttely. Niin olikin, koska mehän oltiin niinku museossa.
Joo.
Totta.
Niin. Siis Vikinginäyttelystä on jo vuosia, kun me ollaan käyty tekemässä se. Niin siitä mä muistan vaan sen, että mä luin tosi hyvin ääneen.
Joo. Mä muistan sen kanssa.
Joo.
Mä en. Mä en muista ikinä. Mä voisin tehdä siis samaa huoneen varmaan 10 kertaa ennen kuin mä muistaisin siitä oikeasti mitään.
Mut siis se Vikinginäyttely oli tosi hieno. Mm-hmm. Mut sitä jotenkin, koska se oli siellä Hämeenlinnassa, mm-hmm. niin kuin ihan siinä linnan kupeessa, ja teemana viikinki, mm-hmm. niin jotenkin mä oletinkin, että se huone on tosi hieno. Mm-hmm. Ja sit taas tää teatterin tähti, kun se oli vaan niinku tämmönen teatteriteemainen.
Mm, Tampereen keskustassa.
Niin,
mm-hmm.
niin mä en niinku olettanut, että se oli niin hieno se mm-hmm. huone. Mä olin koko ajan ihan silleen,
Jep. Oli ihan siis mahtavaa. Me päästiin Pinjan kanssa. Fia ohjasi meitä ja
kyllä.
näyteltiin siellä Pinjan kanssa.
Kyllä, se oli hieno hetki. Menkää teki.
Kyllä.
Mutta sitten, tähän kohtaan tulee se timestampi sinne kommentteihin. Tervetuloa kurja juttuun.
Joo, me, jos ette kuule, niin me kuvattiin äsken aika paljon somematskua, niin me ollaan vähän hype.
Joo, me on.
Mutta siis pahoitteluni, koska taas on selvittämätön tapaus. Mä en jotenkin ajatellut...
amerikkalainen tapaus.
Ja amerikkalainen tapaus. Mä en jotenkin ajatellut, että D.B. Cooper on niin kuin viime viikon jakso, koska se on nauhoitettu kuukausi sitten.
Jep.
Joten tässä kävi nyt näin, mutta koska mä olen jälleen kerran hurahtanut vanhoihin lehtiin, ja mä en haluaisi välttämättä mitään muuta tehdä, kun lukea vanhoja lehtiä, niin mun pitäisi etsiä joku vanha keissi. Ja sitten joku toivoi kirvesmurhaa. Mutta mä en enää muista, toivoiko se tätä kirvesmurhaa vai jotain muuta kirvesmurhaa, koska uskomatonta, mutta kyllä, ennen vanhaa niitä oli paljon.
Mm-hmm.
Niin jos ei se ollut tää, niin se on sitten varmaan se seuraava. Ei ensi viikolla. ei sentään ensi viikolla. Mutta Pinjalle tiedoksi.
Mm-hmm.
Tämä on tosi kuuluisa tapaus.
Okay.
Ihan todella, todella kuuluisa tapaus. Ja selvittämätön tapaus.
Eroaako suomalaiset vanhat lehdet ja amerikkalaiset vanhat lehdet toisistaan kuinka paljon?
Ei ihan hirveästi, mutta siis mä olen tähän käyttänyt lähteenä suomalaisia vanhoja lehtiä.
Aa.
Koska on sellainen, niin kuin, onkohan se siirtolainen sen lehden nimi, eli nämä Amerikkaan muuttaneet mm-hmm. suomalaiset, niin sieltä löytyy paljon näitä. Plus tämä on niin kuuluisa tapaus, että tästä julkaistiin myös suomalaisissa lehdissä.
Niin, se, niin kuin Suomessa.
Niin.
Mitä vuosilukua eletään?
1912.
Okei.
Rip Titanic. Mutta siis...
Siinä on nyt fiilistellyt Titanicin... On.
Se on tämä kevät.
Me ei sanonut Titanicin menehtymistä.
No hän
hän meni ja menehtyi.
Niin kyllä. Niin mutta siis harmi sinänsä noissa vanhoissa lehdissä on siis se, että jenkkilehdet on kaikki maksumuurin takana.
Mm-hmm.
Joten niitä pääsee lukemaan vaan silloin, kun joku on ottanut siitä kuvan ja jakanut johonkin blogiin.
Yeah.
Mutta suomalaiset lehdet on internetissä.
Löytyy Kansallisarkistosta.
Kyllä, kiitos. Tämä on Kansallisarkiston digiarkisto. Ah. Mä kuuntelin myös tätä varten monta podcastia, ihan vaan siksi, että koska tämä on musta niin mielenkiintoinen aihe. Ja ne oli siis kaikki englanninkielisiä.
Mitä kaikkea sä kuuntelit?
Siellä oli Unresolved, Unsolved, Morbid, Victorian Nightmare ja sitten oli vielä joku.
Kuinka vanha Morbidin jakso tästä on?
Olisiko ollut 19?
Joo, mä oon varmaan kuunnellut
se sen. On vanha.
Joo.
Vanha. Mutta kun kaikissa niissä on niin paljon eriävää tietoa.
Joo.
Ihan hirveästi eriävää tietoa. Niin kuin yksikään niistä ei kertonut mm-hmm. samaa. Ja sitten... en tule puhumaan, mutta tämän talon nykyiseen tilaan liittyy paranormaali juttu. Emme tule puhumaan siitä lainkaan. Mutta siis pointtina, että kun sitten kuuntelee noita jenkkipodeja, ne keskittyy hirveästi siihen, mm-hmm. eikä tähän rikokseen. Niin sitten se vaan ärsyttää mua.
Mm-hmm.
Joten vaikka sanoin, että en listaa niitä tähän, niin listasin ne silti.
Joo.
Mutta en käyttänyt niitä sitten lähteenä, koska en löytänyt heidän lähteitään, mikä on silleen harmi.
Se on kyllä.
Mutta mitä käytin lähteenä tähän rikokseen oli...
Tämän rikoksen tekemiseen käytit lähteenä?
Kyllä. Minä silloin nuorena tyttönä 1912-luvulla.
Nuorena flikkana.
Niin. Juvasta Amerikkaa muuttaneena.
Mm-hmm.
Mutta joo, oikeat ne lähteet, mitä mä sitten käytin tähän virallisesti, on murderhouse.com. mikä on siis tämän talon omat nettisivut. Ja sitten oli Pipu Magazine.
Siis mulla herää jotain ajatuksia, mutta onko me tehty joku samantyylinen joskus?
Ollaan.
Joo.
Lizzie Borden on hyvin tähän rinnastettavissa.
Okei. Kun tää talo herätti mulla ajatuksia.
Joo.
Joo.
Siellä. Koska sekin on nykyään nähtävyys.
Niin, no se oli se ehkä se ajatus, mikä siitä tuli. Joo.
Sitten tosiaan Pipu Magazine, Medium, Iowa Cold Cases, Smithsonian Magazine ja sitten oli vielä nettisivu, jonka nimeen osaa lausua, kysyin just Pinjalta ja sekä ei ollut ihan sata varma. Mennään tällä, eli Des Moines Register. Moinen. Onko siinä n välissä? Ei. Des Moines Register. En tiedä.
Tai muan. En mä tiedä. En puhu
ranskaa. Kirjoitetaan Des Moines Register.
Silleen suomalaisittain, kun menee, niin se löytyy...
Des Moines Register.
Niin, löytyy, pystyy ehtimään.
Ja sitten, koska minä tykkään vuosiluvuista ja päivämääristä, niin Find a Grave löytyi sitten henkilöiden koko nimet ja syntymäajat. Ja jopa, että missä heidän hauta sijaitsee. Voi käydä katsomassa. Villiskan kaupunki. Kirjoitetaan Villiska. Villiska oli se, miten se lausuttiin. Mutta se sijaitsee siis Lounais-Iowassa, Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä väkiluku on semmoista 1200, mutta 1912 oli ainakin 2000.
Oho.
Upeeta, että se on kaupunki. Ei ehkä Suomen mittapuussa olisi, mutta... Mm. Mutta siis hyvin pieni ja tämmöinen tiivis yhteisökaupunki. Se sijaitsee kahden joen välissä ja alueella on myös paljon hyvää viljelysmaata. Ja sen takia siellä on paljon maanviljelijöitä. Ja varsinkin tuolloin 1912, niin siellä oli paljon karjatilallisia. Kaupunkia kutsuttiin alkuun nimellä The Forks.
Hmm.
Vuoteen 1858 mennessä alueelle oli kehkeytynyt kaksi kauppaa ja kourallinen koteja. Eli se on ollut aina aika pieni.
Juh.
Mutta kun sitten rautatie rakennettiin kulkemaan The Forksin läpi, alkoi se kasvamaan. Kaupungin suunnitteli yksi rautatien työntekijöistä, D.N. Smith, ja hän nimesi kaupungin Villiskaksi. On vaikea taivuttaa. Kun mä meinaan koko ajan sanoa Villiska, se on Villiska. Miten ne lausuu sen. Mutta nimestä on tämmöinen legenda. Sitä ei tiedä, onko tämä oikeasti totta vai ei. Mutta tämä Smith, joka rakensi sitä kaupunkia siellä, niin hän ei halunnut, että sen paikan nimi on The Forks. Hän halusi sille kauniin nimen. Se oli kaunis paikka ja hän tiesi, että siinä alueella oli siis näitä tämmöisiä alkuperäiskansan heimoja paljon. Ja niillähän on siis oma kieli.
Mm.
Niin siellä oli sana Walliska. Ja hän ajatteli, että se tarkoittaa jotain kaunista paikkaa tai ihanaa näköalaa. Jotain tällaista se kuvitteli sen tarkoittavan. Ja en tiedä, typottiko hän vai miksi, mutta sen mukaan hän nimesi sitten tämän kaupungin Villiskaksi.
Ne on ihan kiusaa tehnyt ja sanonut, että joo, tämä on tosi nätti sana, se on joku kirosana.
Joo. Tämä Walliska tarkoittaa englanniksi evil place.
Yes.
Joo, siis pahaa aivan. Paikkaa. Tai kamalaa paikkaa.
Toinen se semmoinen valkoinen ihminen ottaa jotain kiinalaisia merkkejä ja sitten se tarkoittaa jotain ihan muuta.
Joo, tämä on just se. Mutta en tiedä, onko tämä oikeasti totta, mutta näin tarina kertoo. No vuosisadan vaihteessa, siis 1800-1900, täällä kaupungissa oli useita vähittäiskauppoja, ravintoloita, teatteri ja kaksi suurta kirkkoa. Metodistikirkko ja presbyteerinen kirkko. Ja tosiaan tuohon aikaan kaupungissa oli reilu 2000, arviolta 2500 ihmistä. Et edelleen se oli siis pieni paikka. Vuoden 1912 sanomalehti, tämä oli siis heidän nettisivuillaan tämä, niin siinä ei kerrottu, että mikä sanomalehti, mutta joku sanomalehti oli julistanut Villiskan yhdeksi osavaltion hienoimmista kaupungeista.
Aha.
Tässä lehtileikkeessä sitä kuvailtiin täydellisen viehättäväksi pikkukaupungiksi, jonka puiden reunustamilla kaduilla oli ihastuttavia viktoriaanisia taloja.
Kuulostaa kyllä nätiltä.
Joo. Yksi näistä taloista oli kaksikerroksinen valkoinen talo, jossa oli piharakennuksia ja navettatilaa, niin kuin navetta ja piharakennuksia ja siis tilaa pitää eläimiä. Talon osti paikallinen liikemies, 34-vuotias Josiah B. Moore, lyhemmin Joe. Joe oli syntynyt 29. joulukuuta 1868 Hanoverissa, mutta sitten muuttanut Villiskaan. Ja hän oli osa suurta perhettä. Lapsia oli joku 15 listattuna suunnilleen. Mm-hmm. Mutta tuonne Williskaan muutti hänen vanhempansa ja 6/8 elossa olevasta sisaruksesta. Mutta silti paljon lapsia. Mm.
Kyllä.
Ja koko perhe oli tosi vahvasti sidoksissa yhteisöön, että he kävivät kirkossa ja olivat kauppiaita ja liikemiehiä ja niin kuin hyvin tunnettuja alueella. Williskassa hän tapasi itseään 5 vuotta nuoremman Sarah Montgomeryn ja pariskunta avioitui 6. joulukuuta 1899. Seuraavana syksynä heille syntyi esikoispoika Herman. Vuonna 1902 he saivat tyttären, jonka he nimesivät Catherineksi, ja 3 vuotta myöhemmin syntyi Arthur, ja 2 vuotta myöhemmin Paul, eli 4 lasta. Vuonna 1912 lapset olivat siis 11-5-vuotiaita. Herman 11, Catherine 10, Arthur 7 ja Paul 5-vuotias.
Mm. Ja ne oli nyt sen Joan lapsia.
Joo, Joe ja Sarah Moore.
Joo.
Perhe oli isosti osana tätä presbyteeristä kirkkoa, ja äiti Sarah oli muun muassa ollut tekemässä lapsille suunnattua iltaohjelmaa. Jotkut sanoivat jopa, että se on ollut tämmöinen niin kuin lastenhartaus tai Jumalan palvelus, mutta jotain tämmöistä. Lapsille jotain kirkossa. Ja tämä oli määrä tapahtua kesällä 1912. Tai siis tapahtuikin tämä, aivan, mitä hän suunnitteli.
Niin, hän ei vaan tainnut olla paikalla.
Oli hänkin. Mä sanoin vain jostain syystä tolleen, älä kysy.
Se kuulosti just niin siltä, oli, että tätä ei nyt tullutkaan sitten.
Siksi mä korjasinkin, että siis niin tapahtui. Hän suunnitteli ja hän osallistui. Lapsetkin osallistui.
Okei, okay, toi oli paha enteinen.
Älä kysy. Off topic. Olisiko hieno, kun aina kun lähdetään väärälle raiteelle, niin sanottaisiin tämä.
Muistaaksä enää, mitä sun piti sanoa?
Muista, mutta me ei mietti, että oliko tämä meidän keskustelusta. Sä lähetit tämän mulle Instagramissa.
Okay.
Minna laittoi, kun joku oli kirjoittanut uutisen, miten Ruotsin prinsessa oli viettänyt iltaa. Että illan päätteeksi hän lähti jonnekin.
Mm,
niin siinä vanhassa iltasanomien tai iltalehen, niin, että ja hän päätti päivänsä. Ja sitten suunnilleen onkin se ravintolan nimi.
Sure.
Päätti päivänsä illalliseen tai jotain
niin,
muuta.
Niin, jotenkin tälleen.
Mm.
Se oli hieno. Se oli Ylen joku, joo, historioitsija tai semmoinen.
Joo, ihan loistava.
Selitti siitä. Että nyt käytiin suomen kieltä kyllä ihan niin, miten sattuu.
Jep. Niin sitten tämä tuli mieleen, kun sanoin tolleen, että
niin.
Suorasääristen
hiippakunta.
Joo, liittyi suorasääristen hiippakuntaan, eli kuoli. Oli mun mielestä hienosti ilmaistu.
Kun se luetteli niitä, että voi sanoa, että heittää lusikan nurkkaa tai muuta, tai liittyi suorasääristen hiippakuntaan.
Se oli upea.
Tota en ole kyllä kuullut.
En ollut kuullut mäkään.
Mutta joo. Tulee muistokirjoituksista paljon kivempi.
Sunnuntaina 9. kesäkuuta 1912 Mooren perhe oli lähtenyt kirkkoon. Ja siellä oli nyt se lasten iltaohjelma. He olivat sitä varten lähteneet sinne. Ja kirkko oli vasta rakennettu. Ja se sijaitsi aivan kävelymatkan päässä tästä Mooren valkoisesta 2-kerroksisesta talosta. Catherine, tämä perheen 10-vuotias tyttö, niin hänellä oli 2 ystävää siellä. 8-vuotias Ina May Stillinger. Ja hänen siskonsa 11-vuotias Lena Gertrude Stillinger. Ja he olivat kaikki osana tätä tapahtumaa siellä yhdessä.
Mm-hmm.
Nämä Stillingerin siskokset olivat tosi varakkaan perheen tyttöjä. Ja he asuivat suurella maatilalla yli 10 kilometrin päässä kaupungista. Ja koska tämä oli tämmöinen iltaohjelma sunnuntaina ja maanantaina piti mennä kouluun, niin Joe Moore oli sitten soittanut sieltä kirkolta tälle perheelle ja ollut silleen, että voisiko nämä tytöt jäädä vaikka meille yöksi, että aamulla lähtevät sitten kouluun. Ja suostumus saatiin. Joten silloin koko 6-henkinen Mooren perhe ja 2 yökylään tullutta tyttöä matkustivat sitten sen kirkkoillan päätteeksi Mooren talolle. Arvioilta noin 9:30 illalla. Ne on ollut siis riennot.
Mm-hmm.
Mutta illan kulusta ei ole muuta tarkempaa tietoa. Tiedetään vaan, että he meni kotiin noin 9:30. Tämä perhe oli siis sille ihan varakas. Tämä Joe omisti sellaisen, hän oli bisnesmies, liikemies, ja omisti sellaisen kaupan, joka myi maatalouskoneita. Ja oli siis tehnyt pitkään alalla hommia. Hänellä oli esimerkiksi kumppanuussuhde John Deerin kanssa. Ja se on niinku iso nimi.
Kyllä.
Itse en tiedä maanviljelystä mitään, mutta sen nimen minäkin tiedän. Niin hän oli siis niinku menestynyt. Ja talo oli hieno, siis ainakin kuvista päätellen, mutta pieni. Mikä on mun mielestä veikeetä, että se ei ollut mikään iso talo. Siis siinä oli 3 makkaria.
Niin.
Ja kuitenkin 6-henkinen perhe.
Niin, ja kuitenkin tuohon aikaan, kun...
Eikö se ollut 8-henkinen perhe, jos 6 lasta lähti mukaan?
Niin, mutta ne kaksi oli lainalapsia.
Ei, ne... kun 6 lähti silloin, kun ne muutti, niin 6 tuli mukana ja vanhemmat.
Niin.
Ne oli ne Joan.
Ei, kun ne oli siis niin, niin. Joo.
Joe, totta, Sarah, ne sai 4 lasta.
Totta, niin. Aivan. Mulla menee joo. Lapset sekaisin.
Kyllä. Joo.
Väärämpä.
Tässä Joan perheessä on 6 henkeä.
Joo.
Joe, Sarah, mikä se oli? Herranjestas, mun ohi. Herman, Catherine, Arthur ja Paul.
Mm.
Ja nyt teen 2 kaveria, Leena ja Ina, kyllä, lähti heidän mukaan.
No.
Yhteensä 8 henkeä, 6 muoren perheenjäsentä ja 2 siskoa.
Kyllä, yes. Mutta olin siis sanomassa, että tuohon aikaanhan se on ollut iso talo kuitenkin.
On ollut, mutta koska sitten on ollut niitä semmoisia kartanoita.
Mm.
Mutta joo, 3 makkaria. Niin vanhemmat oli tosiaan omassa huoneessa ja poikalapset oli omassa huoneessa. Ja nämä 2 makkaria oli yläkerrassa. Ja alakerrassa oli niin sanottu ompeluhuone, johon oli tehty nyttemmin tuotu niin kuin sänky, missä Catherine voisi nukkua, ettei sen tarvitse niiden poikien kanssa nukkua.
Niin.
Mutta, koska nytten nämä Catherinein kaverit tuli kylään, niin näille siskoksille sijattiin Peti sinne Catherinein huoneeseen tavallaan. Ne jakoi siellä Catherinein sängyn, ja Catherine meni punkkaamaan sitten veljensä kanssa yläkertaan.
Aivan.
Eli kaikki, koko Mooren perhe nukkui ylällä ja siskokset alalla.
Mm-hmm.
Seuraavana aamuna, hyvin aikaisin, niin kuin ennen vanhaa oli oikein tehdä, 5 aikaa aamulla naapurissa asunut 60-vuotias mummo. Musta ihana, kun kaikki puhuu siitä niin kuin mummona.
Joo, ei 60-vuotias.
Ei 60-vuotias ole.
Hän voi olla siis isoäiti, kyllä, joo, mutta ei se mutta niin ei vanha niin kuin, ihminen
ei
ole.
Ei joo. No, ehkä 1912.
Mm, mutta kyllä, joo. Silloin se on ollut.
Rouva Mary Beckham. Se on ihana, kun se on niin kuin Beckham, mutta kovalla peellä.
Mm.
Beckham.
Beckham. Hän oli siis 5 aamulla viemässä pyykkiä narulle. Ja koska Joe oli tunnettu siis siitä, kuinka toimelias liikemies hän on, niin yleensä silloin 5 aikaan talossa näkyy jo liikettä. Ja koska ollaan tuohon aikaan, niin se tarkoitti sitä, että heti kun aurinko nousee, niin vedetään verhot sivuun, että talossa näkee.
Mm-hmm.
Heillä oli kanoja, karjaa ja hevosia, eli sitten mentiin navetalle aamulla ja talliin, ja lapset teki varmaan pihatöitä ennen kuin lähti kouluun. Mutta Mary oli siellä ihan itsekseen, no siis naapurissa, mutta siis että Mooren perheen talolla ei liikettäkään.
Joo. Ja verhot oli eteen.
Joo, verhot oli ikkunoiden edessä. Niin kuin he olisivat nukkumassa vielä.
Niin, 10:00.
5 aamulla.
5.
Eli käytännössä 10:00.
Mistä mä sen 10 vetäisin?
No siitä just, että siihen aikaan se oli normaali. En mä tiedä, sä olit silleen, että ei 5:00, 10:00.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Mutta Marystä oli siis todella outoa, koska tämä ei ollut siis normaalia tälle perheelle. Mutta sitten hän mietti, että no joo, ne on tullut sieltä kirkosta myöhään, että ehkä niillä on venynyt, en tiedä. Kyllä ne kohta nousee. Mutta kun se teki itse siinä niitä aamuaskareitaan ja kello alkaa lähenee 7:00, niin hän alkaa olla jo tosi huolissaan. Koska siis hevoset oli levottomina tallissa, kun ne ei päässyt ulos. Eläimiä ei oltu ruokittu. Lasten piti lähteä kouluun, koska oli maanantai-aamu. Joten Mary päätti mennä koputtelemaan ovea. Ja tuohon aikaan oli kuulemma tavallista, että kaikki ovet oli lukitsemati, mutta nyt ne oli lukossa.
Aha.
Okei, tämä on vähän semmoinen, koska aika moni lähde sitten sanoo, että kyllä Joe Moore lukitsi ovensa yöksi. En sitten tiedä. Mutta hänen mielestään oli outoa, että ovet oli lukossa. Jopa takaovi. Hän oli kiertänyt sinnekin. Ja hän koputteli ikkunoihin ja oviin ja huhuili ja mitään ei kuulunut. Ei mitään. Kuitenkin vanhat talot narisee astuessa.
Mm-hmm.
Ja lapsia on kuitenkin nyt siellä se 6, kun ne 2 vierastakin. Että kyllä ääniä pitäisi kantautua.
Niinpä.
Ei kantaudu. Huolestuneena hän sitten soitti Joan veljen kotiin. Ja tämä veli Ross ei ollut kotona. Tai ei ollut tavoitettavissa. Mm-hmm. Joten hän puhui tämän vaimon kanssa. Ja hän alkoi kyselemään, että no, tiedätkö, että onko Mooren perhe sairastunut? Tiedätkö, että onko vaikka Joan ja Rossin isä sairastunut, että tämä Mooren perhe olisi yhtäkkiä lähtenyt sinne?
Niin.
Heillä oli vanha isä. mutta tämä Rossin rouva ei osannut kertoa mitään. Hän vaan sanoi, että Ross ei ole nyt kotona, mutta kerron hänelle, kun hän tulee. Mutta että mekin oletetaan, että Mooren perhe on kotona. Että niin kuin, ei ole mitään ihmeellistä. No, Mary, tarinan sankaritarhaan kun on, niin hän päätti sitten soittaa sinne Joan työpaikalle, tai sinne kaupalle, minkä hän omisti, että koska se kauppa oli jo auki. Että onko Joe töissä? Mutta ei. Kukaan ei tiennyt hänestä sielläkään. No siinä odotellessa ja ihmetellessä Mary sitten hoiti niitä Mooren eläimiä, ruokki kanoja, päästi hevosia laitumelle, koska ne oli siellä ihan hädissään. Ja tässä kohtaa Joan työntekijä oli saapunut kanssa katsomaan. Ja ilmeisesti Mary oli myös siinä puhelimessa todennut, että tuutko auttaa mua näiden eläinten kanssa.
Niin, niin.
Niin sitten hän tuli sinne karjanhoidossa auttamaan. Kello oli 8:15, kun Mary viimein sai yhteyden Rossiin, tähän Joan veljeen. Ja hän saapui heti huolestuneena paikalle, koska ei ollut, niinku, ei ollut mistään kuullut mitään.
Mutta just, että missään ikkunastakaan ei ollut näkynyt, että onko siellä ketään sisällä.
Kaikki oli niinku aivan muurattu kiinni.
Mm.
Ross ensin koputtelee hetken, mutta sitten hän oli huutanut sitä ovelta, että no mä tuun omilla avaimilla, että hänellä oli ilmeisesti vara-avain.
Mm.
Tästä on ollut paljon keskustelua, että oliko hänellä oikeasti vara-avain vai oliko lukot vaan niin huonoja, että siihen kävi kaikki avaimet, en mä tiedä. Mutta vasta kun Ross tulee paikalle, niin jollain avaimella he menee sisään.
Mm-hmm.
Vai tieskö hän, missä vara-avain on, niin. En tiedä.
Niin.
Joka tapauksessa. Ross astuu sisään ja talo on aivan hiljainen. Mutta ensisilmäyksellä mikään ei ole pielessä. Siis että ei näy mitään tappelun jälkiä, ei mitään, että on vaan hiljasta. No hän kurkistaa tietenkin heti ensimmäiseen huoneeseen, eli tähän alakerran ompeluhuoneeseen, ja näkee kuinka kaksi tyttöä makaa sängyllä. Lakana oli vedetty heidän ylitseen, mutta hän näki kuinka käsi roikkui elottomasti sängyn laidan yli, ja verta oli joka paikassa. Ja hajukin oli aivan hirveä.
Ai kauhea.
Hän juoksi heti ulos ja käski Maryä soittamaan kaupungin sheriffille. Ja mies oli vielä sanonut, että soita kaikille. Niin kuin, että
joo.
Nyt tarvitaan apua. Ja näin Marylekin viimein selviää, että kaikki perheenjäsenet oli surmattu sänkyihinsä.
Mm. Ja nimenomaan, että kaikki myös oli paikalla siellä, että kukaan heistä ei ole tehnyt sitä.
Joo, kaikki löytyivät. Kaikki nämä 8 löytyi sängyistään kuolleena. No, koska ennen vanhaan kaikki oli paremmin, vai miten se nyt on? Niin kaupungin puhelinkeskus sai kuulla tästä myös. Se, mihin soitettiin, niin. Yhdistätkö Pekalle? No minä yhdistäisin ne salakuuntelemaan niitä keskusteluja siellä.
Mm-hmm.
Niin he päätti antaa tämmöisen yleishälytyksen. Varmaan myös senkin takia, että varmasti tieto leviää poliisille tai sheriffille. Mutta he ilmoitti puhelimitse murhasta jokaiselle kotitaloudelle.
Hurjaa.
Ja muutamassa minuutissa kodista tuli täysimittainen spektaakkeli, koska kaikki tuli lompsimaan ja katsomaan, että mitä siellä tapahtuu.
Voi voi.
Unresolved-podcastin mukaan Inan ja Leenan vanhemmat olivat yrittäneet soittaa Mooren taloon, koska he olivat tehneet siis lastensa kanssa sopimuksen, että aamulla tulette heti kotiin ennen koulua.
Niin.
Että valmistaudutte kouluun tai jotain. Mutta kun he ei ollut soittanut aamulla. He ei ollut tullut kotiin aamulla, joten he olisivat soittanut sinne, mutta kukaan ei tietenkään Mooren perheessä vastaa. Niin sitten kun tämä tieto oli puhelinkeskukselle levinnyt, että siellä on kaikki surmattu, niin tarinan mukaan he soittaa uudestaan sinne ja puhelinkeskuksen työntekijä vastaavat, että voi hani, että siellä on kaikki kuollut. Se oli se, miten niin kun
he sai kuulla,
sai kuulla siitä.
Hyi.
Mutta tämä oli semmoinen fakta, mikä oli vaan podcasteissa. Mä en löytänyt tätä mistään kirjoitettuna.
Okei.
Okay. Niin.
Mm. Onko semmoista vähän väritettyä tarinaa?
Niin, en tiedä.
Mutta mä nyt heti niin kuin mietin sitä, että koska ne ei ilmeisesti kovinkaan usein nämä tytöt ollut kylässä, että onko vaan huonoa tuuria vai onko siinä syynsä, miksi just silloin on hyökätty, kun he on siellä.
Niin, kyllä.
Mm-hmm.
Toi on yksi teoria.
Mm.
Koska, no, tulen kertomaan sulle enemmän, millaisissa oloissa heidät löydettiin.
Niin, ja sitten just jäin niinku miettimään, että millainen se perhe oli, minkä tyttöjä ne on.
Niin.
Että kuinka varakas, että voiko se olla heille kosto.
Niin joo, totta.
Mä unohin nimittäin jo, että on selvittämätön.
Joo.
Niin mä vaan totesin, että mä rupesin pohtimaan, mutta sitten niin totta, tästä ei tiedetä.
Joo. Enpä tuommoista en ole ajatellutkaan, että se voisi liittyä siihen perheeseen. Pinjalle pitäisi kertoa kaikki nämä selvittämättömät. Sitten on aina eri idea kuin muilta. No, mutta tosiaan, ennen kuin poliisi oli edes tullut tutkimaan, tai, niin kuin siis, tai edes se niin kuin kuolinsyytutkijalääkäri oli tullut paikalle, niin siellä oli koko kylä koolla.
Niin.
Ai vai.
Eli mitään hyödyllistä sieltä ei enää tulla löytämään.
Yli 100 ihmistä ryntäsi huoneiden läpi, ja kaikki ne 8 ruumista siis oli edelleen paikallaan. Niihin ei oltu kuin siis kajottu. Se oli aivan siinä tilassa, kun se oli löydetty. Mutta ei auttanut kaupungin sheriffi Hank Horton. Hän kun saapui paikalle, niin hän oli vaan silleen, että hei, te olette täällä. Hieno homma.
Ja siis toi kun nimi jo tuo siitä semmoisen cowboy-hattu päässä ja joku heinänkorsi suussa. No niin, hello there.
No joo, koska sitten kun sieltä löydettiin se kirves, mikä viittasi siihen, että no koska se oli verinen kirves, mm-hmm. että tällä on varmaan nämä rikokset tehty, niin kaikki kokeili sitä. Piteli sitä, että aijaa, näinkö tämä kirves on heilunut? Ja hän oli silleen, että haluatko säkin kokeilla? Että jos siinä olisi ollut vaikka jotain, totta kai 1912 siitä ei ole varmaan saatu mitään irti, mm-hmm. mutta vaikka siinä olisi ollutkin jotain, niin ei ole enää.
Mm-hmm. Niin ja siis vähintäänkin se, että mihin se on, missä asennossa se on ollut siellä lattialla, siis niin kuin jotain siitä, miltä se rikospaikka näytti ennen kuin siihen on koskettu.
Joo, ei. Ja jotkut ottivat sieltä mukaansa asioita noniin. Poistuessaan, kuten Joe Mooren kallon palasia.
Ei. Siis tämä niin kuin uteliaisuus on eri asia kuin semmoinen täysin piittaamattomuus.
Joo, kyllä.
Että niin kuin sulla ei ole oikeutta mennä siellä talossa. Sulla ei niin kuin siis silleen, että ei niin kuin, ei.
Koska siis minä myönnän, minä olen niin nenääni paikkoihin tunkeva. Et jos ajatellaan tilanne, että minun naapurustossa tapahtuisi hirveä murha, niin voi olla, että menisin pihalle katsomaan, jos sinne kaikki kokoontus.
Mm.
Voi, en varmaan pystyisi olemaan, vaikka mielessäni ajattelisin, että ei näin saa tehdä, että me vaan kotiisi.
Mm.
Mutta koska jos tapahtuu jotain niin järkyttävää, ja ihan siinä omilla kotikonnuilla, mm-hmm. just vaikka ne naapurit siinä, niin varmaan tulee pihalle pällistelemään.
Niin, pihalle.
Niin, mutta se, että mennään lompsimaan sinne taloon, katsomaan niitä ruumiita siellä, eikä odoteta sitä, että ne kannetaan vaikka ulos sieltä. Tai mennä hautajaisiin. Vaan, että mennään niin. Sinne rikospaikalle ja kosketaan niihin ruumiisiin.
Joo, ei.
Miksi sä haluat koskea siihen?
No tää on siis just siis se, että niin kun ihmiset ensimmäisenä, kun näkee onnettomuuspaikan, niin vetään puhelin esiin.
No ei, joo, mutta siis se, todella. Että jos vie kallon palasia, niin sen on pitänyt siis niin kun tonkia niitä
joo,
sieltä.
Kyllä.
Ei se ole vaan siinä silleen, minäpä otan tuosta.
No ei välttämättä ole tarvinnut.
No mutta siis niin kun minulle se on tonkimista, niin. Että menee jonkun siis kallon jäänteitä ronklaamaan.
No, joo, mutta siis, no tulen siihen, mutta esimerkiksi just Joe oli kokenut niin järkyttävää väkivaltaa, että yksi lehti sanoi, että pää oli lyöty mäsäksi, joten niitä kallonpalasia on voinut olla ympäri huonetta.
Mm.
Niin se on voinut vaan poimia siis maasta sellaisen. Tarkoitan niin kuin, mutta niin, siis sekään niin. Ei ole ok, mä siis ei. Sitä sanon. Mutta hän ei ole välttämättä mennyt sinne päästä niitä niin kuin
okay.
ottamaan. Jep. Mutta silti.
Mm.
Mitä sä teet sillä?
Joo.
Ihan sairasta. Aivan sairasta.
On. Mutta viimein paikalle saapui piirikunnan kuolinsyytutkija, tohtori Lindquist, joka oli silleen, että no niin, kaikki ulos. Mutta hän ikävä kyllä saapui vasta 9:00.
Niin.
Eli ne on siellä pari tuntia kaikki mellestänyt.
Jep.
Mellestänyt, rellestänyt ja meuhannut.
Jep.
Taas on joku pohjoismaalainen Lindquist pelastamaspäivä.
Joo. Se on varmaan sen islantilaisen
niin,
joku esi-isä.
Sitä mä just ajattelin.
Hän oli niin järkyttynyt siitä ihmisvirrasta, mikä siellä talossa oli, että hän ensinnäkin hän käski kaikki ulos ja sitten hän käski sitä sheriffiä, joka oli tosi tarpeellisena ollut siellä.
Hank.
Että, niin, Hänkkiä. Että Hank hommappas kansalliskartin tuohon pihalle, että ne ei saa päästä tänne ketään.
Niin.
Mä toivon, että ne on sanonut, siis, että eikä Hank suoka.
Nimenomaan.
Mutta siis kun sekin, että kun oli kyseessä mitä 2000 ihmisen kylä,
niin
kaikki tuntee toisensa. Niin sitä vielä vähemmän haluaisi mennä katsomaan, että tossa se mun tuttu nyt on, täysin tunnistamattomana.
Niin.
Että ihan eri asia, jos on joku siis niin kuin tälleen, että kun tuot esimerkiksi sen, että onnettomuus.
Mm.
Kun siellä ei ole ketään tuttua, niin sen mä vielä melkein ymmärrän, että kun tää ei tunnu mulle henkilökohtaisesti miltään. Mutta se, että mä tunnen tän ihmisen.
Niin, kyllä.
Mut just, että ei, niin kuin, on se onnettomuuspaikka tai murhatalo, niin ei kenelläkään ole mitään oikeutta
mennä
viedä
sinne.
Sieltä mitään tai kuvata mitään, tai et ei se ole niin kuin, että ohi vaan ja luette sitten uutisista, niin, mitä tapahtuu.
Ja siis niin kuin ennen oli moni asia toisin, että tavallaan me niin kuin ihmiset meni, oli kaikki ne kuvat, otti yhteiskuvia ruumiitten kanssa.
Mm-hmm.
Asiat oli toisin, mutta sitä mä en ymmärrä, että niitä kallonpaloja on otettu.
Et vaikka ei siis edes mitään tavaroita, no mitään, niin, mitä tahansa. Minkä takia sä, joo, koskisit yhtään mihinkään, mitä siellä talossa on.
Mutta samahan se oli se, mikä me tehtiin, se perhesurma vanha, missä ne, kun oli se rusinakakku tehty, kun ne kävi ottaa siitä rusinoita päältä,
joo, muistokseen. Niin, kyllä.
Niin. Niin kuin, miksi? Ja,
niin, ja siis kun nimenomaan sekin, kun noi on niin kuin muistoesineitä, eikä silleen, että tässä on joku kallis koru, vien sen nyt, kun tilanne teki varkaan. Mm. Niin. Et, niin kuin, ei edes semmoista.
Jep. Mutta joo, talo viimein
tyhjennettiin
ja sitten niin kuin tämä kansalliskaarti seisosti siellä pihalla, piiritti talon käytännössä, että tänne ei saa tulla. Heillä oli siis silleen tuuri, koska osavaltion asevarasto sijaitsi Villiskassa, joten kansalliskaarti oli sitten siellä niin kuin aina paikalla.
Niin sitä
paikalla.
Mä ajattelin, että joo, miten näin nopsaan saapuu.
Joo, ne oli siis siellä niin kuin koko ajan. Niin ne oli 10 mennessä sitten saartamassa sitä taloa, että...
Niin 9 tuli tämä...
lääkäri huutamaan, että nyt 100 ihmistä ulos.
Mm-hmm.
Aivan liian myöhään.
No, lisää hauskoja. Mä tiedän, onko tämä nyt hauska, mutta jälkeenpäin niin kummallinen, että jopa vähän naurattaa, fakta. Paikallinen apteekkari, joka myös harrasti valokuvaamista, niin hän ilmestyi paikalle ottamaan kuvia.
Mm-hmm.
Ja hän oli sitä mieltä, että hän voi ottaa nämä kuvat niin kuin, siis, vähän niin kuin rikospaikkakuviana.
Joo.
Mutta siihen aikaan ajateltiin, että se ei ole sopivaa, että rikospaikalta tätä kuvia, en tiedä. Mutta ne oli sitä mieltä, että älä tee näin.
Sopivaa on siis se, että 100 ihmistä kulkee läpi sieltä ja kerää semmoisia
asioita. Mutta ei se ole lääkärin mielestä sopivaa, niin ehkä se ei myöskään halunnut, että näitä kuvata.
No niin.
En tiedä. Mutta kerrotaan, että apteekkarilla oli myös semmoinen oma taloudellinen motiivi tässä, koska tuohon aikaan monet apteekit myivät postikortteja rikospaikoista.
Hämmentävää.
Jep. En mä tiedä.
Maailma on ollut erilainen.
Ennen oli kaikki paremmin, vai miten se vanha sanonta menee? Että...
Mikä on siis käännös morbid sanalle? Onko sille semmoista?
Makaberi. Niin. Olisi varmaan ainoa, mitä niin mä keksisin.
Mutta kun makaberi on kanssa niin niinku lainasena.
Mutta on.
Mä oon käyttänyt sitä joskus.
Morbid curiosity.
Ihan käännöksessä, mutta et mitä mä oon siihen sanonut? No siis niinku sairaaloinen, järkyttävä, hirveä.
Mut kun se ei...
Perverssi.
Kun se ei jos...
Ei oo, kyllä niin, mä tiedän, mutta niin, siis luettelin, mitä tämä antaa.
Se on niin hankala sana kääntää, mutta just siis semmonen jännä...
Kiero.
Niin.
Niin.
Mut...
Niin kyllä.
Se on kyllä... Ja siis muutenkin tämmönen, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu just Lizzie Bordenin ja muiden kohdalla niin kuin tästä tämmöisestä... Onko mikä se on kalmaturismia?
Joo.
Mm. Niin sekin, se on niin kuin, se on jännä, se on vaikea.
Niin on.
Mutta siis se on hyvin eri asia, että jos siellä on tapahtunut 100 vuotta sitten jotain, kuin se, joo, että siellä on tapahtunut kyllä 5 minuuttia sitten jotain.
Ja niin kuin, et, sekin, että tämä tapahtuisi vaikka vuosi sen murhan jälkeen, että ihmiset haluaisi mennä katsomaan sitä paikkaa. Mm. Mutta että jos antaisi sen poliisin tehdä ensin, joo, työt, nimenomaan, tai kuolin syytutkijan. Mm,
kyllä.
Eikä niinku. No, melkein koko päivän nämä paikalliset tohtorit tutki niitä ruumiita siellä rikospaikalla. Ja myös poliisin virkamiehiä oli siellä miettimässä, että miten ja kuka tämän rikoksen olisi voinut tehdä. Vasta 10:00 aikaa illalla ruumiit siirrettiin paloasemalle, jonne oli rakennettu väliaikainen ruumishuone.
Niin silloin, kun se kaarti tuli?
Eiku, niinku siitä sitten 12 tuntia eteenpäin.
Ah, niin totta, se oli aamulla. Niin. Joo, totta.
Ei kun... Joo, onko se 12 tuntia?
Joo.
Joo. Meidän sanoi 24, mutta ei vaan niin ilta 10:00 vasta saatiin ne ruumiit sieltä pois. 1900-luvun alkupuolella ei tietenkään ollut sellaisia ylellisiä tai niin kuin nykyaikaisia rikosteknisiä, mitään teknologiaa ei ollut. Niin. Heillä ei ollut ehkä edes sellaista tietoa, että todisteita kannattaisi kerätä, kuten sormenjälkiä tai
niin
mitään tällaista.
Ei niistä myöhemmin saa mitään irti.
Niin. Eikä, no siis ei tiedetty. Mutta siis alustavien arvioiden perusteella lääkärit arvioi, että murha oli tapahtunut keskellä yötä. Siinä siis oikeasti 1:30 ja 2:00 välissä.
Mm-hmm.
Ja että ruumiin avaukset paljastivat, että kaikki kuolivat vakaviin päävammoihin ja nukkuessaan.
Mm.
Jotkut ihmetteli, että miten murhaaja on voinut liikkua pienessä narisevassa maalaistalossa herättämättä ketään.
Mm.
Ja sanomalehdissä esitettiinkin teoria, jonka mukaan murhaaja olisi antanut jotain rauhoittavaa uhreilleen, kuten että olisi käynyt hummaamassa heidän iltamaidon ja sitten kun ne kaikki tulee kirkosta ja juo sitä, ne kukahtaa. Mutta siinä tuohon aikaan kuitenkin onnistuttiin tekemään jonkinlaisia toksikologisia tutkimuksia ja mitään viitteitä mistään tällaisesta ei ole.
Joo.
Niin ja siis kun mun mielestä toi on tosi kaukaa haettua sinänsä, että kun jos asuu talossa, joka pitää koko ajan ääntä, niin silloin myöskään ei herää kaikkiin ääniin. Mm-hmm. Niillä on eläimiä siinä pihassa, ne niin kuin on tottunut siihen, että ääntä kuuluu, niin ei sitä silloin nousta tarkistamaan kaikkea pientäkin kolinaa.
Niin.
Joo ja sit mun mielestä tää on aina, jos on tämmönen tapaus, mikä tapahtuu yöllä. Että vaikka miksei naapurit kuulu mitään.
No omassa talossa nukkumassa.
Niin, ja vaikka olikin huterat seinät silloin, ne oli nukkumassa.
Olitko missä?
Nukkumassa.
Missä?
Nukkumassa! Minä missään ollut, minä ollut nukkumassa. Aina yhtä hauska.
Oh, mutta siis nimenomaan, niin kuin Pini sanoi, että kun semmoinen talo elää, niin sitten, että jos siellä joku liikkuu, niin toinen olettaa, että no se on joku toinen meistä, että kun sä et ole yksin siellä talossa.
No, että just. Eri asia, että jos ne olisi huutanut joku.
Mm.
Että se siinä on, että se on saanut ne kaikki hiljaa tapettua.
Mm.
Niin. Ja sitten shokkireaktio voi olla mitä ikinä.
Mm.
Se ei välttämättä ole huuto.
Mm.
Niin. Se on ollut tosi nopea.
Niinpä.
Ja kuitenkin, kun niitä on ollut silleen, niin kuin huoneessa kuitenkin vaan, no 4 enintään, ja sekin on ollut lastenhuone. Mm. Minkä ikäisiä ne oli ne?
11-5.
Niin, että ne ei ole.
5-11.
Niin. Niin eivät ole olleet mitenkään niin kuin
ollut pieni
isoja.
Niin, kyllä. Niinpä.
Ja lapset nukkuu ihan minkä tahansa läpi. Siis niin kuin monet. Siis niin kuin, että se on.
Mä nukun melkein minkä tahansa niin. läpi.
Mutta sitten myös, tämä nyt on tosi jotenkin just karu ajatella näin, mutta että jos ne on nukkunut kaikki samoin päin siinä sängyssä, niin nehän on ollut siinä parinkymmenen sentin päässä toisistaan. Ei vaadi ihan hirveästi hujauttaa 4 kertaa niin lähelle, montaa kertaa putkeen nopeasti.
Niin. No ainakin en itse asiassa tiedä näistä tästä Arturista ja Hermannista, mutta Catherine nukkui omalla tavallaan niin kuin patjalalattialla. Ja sitten se nuorimmainen, niin sillä oli oma sänky.
Mm.
Se tiedetään. Ettei ne niinku ole ihan rintarinnan ollut kaikki siellä. No mutta.
Ihan järkyttävää.
Jep. Poliisi kuitenkin onnistui näiden lääkärien avulla tekemään sellaisen jonkinlaisen arvion illan kulusta tai yön kulusta. Ja heti pystyttiin poissulkemaan niinku tämä ryöstö motiivina, koska Joan lompakko oli täysin koskemattomana pöydällä ja siellä oli paljon käteistä. Ei ollut viety mitään. Talosta ei siis ollut viety mitään, yhtään mitään, mutta
ennen sitä, kun siellä on ollut 100 niin, ylimääräistä.
Kyllä.
Joo.
Et ehkä ne on sitten pihalla katsonut, mitä kaikilla on käsissä.
Mm.
Tai jotain, en tiedä.
Mutta just, että onko se ollut sitten, kun sanottiin, että muka lukitsee aina ovensa, mutta kun se oli vain jossain ja toiset sanoivat, että aina on ovet auki, että onko se niinku päässyt sisään ihan muitta mutkitta ja sitten lähtiessään lukinut ovet.
Joo, tämä on yksi teoria.
Joo.
Koska siis tämähän, kun tämä just on se, että kun mä en ole ihan, no, tullaan siihen.
Mm.
Pitää pohjustaa sitä.
Joo.
Mutta että kun tässä on niin montaa, että oliko se ovi aina lukossa, kun he poistu talosta, vai oliko se vaan öisin lukossa, koska sitten se murha ei ihan voinut tulla silloin, kun ne on siellä kirkossa. Ja mitä muut, no joo, mennään siihen.
Niin totta, kun se olisi voinut odottaa siellä.
No, ensimmäiseksi uhriksi oletetaan joutuneen talon isännän Joan ja sitten heti perässä hänen vaimonsa Sarah, joka nukkui siinä vieressä. Pariskunnan makuuhuone oli tosiaan yläkerrassa ja jonkun teorian mukaan, tai siis vintiltä löydettiin tupakan tumppeja, 2 kappaletta. Semmoiselta niin kuin
vintiltä, eli siis
vielä niin kuin 3. kerros, mutta joo. Ei asutettava, vaan semmoinen varastotila. Niin, sieltä löytyi siis 2 tupakan tumppia. Ja ollaan ajateltu, että ne oli ehkä murhaajan. Ja ajatus on siis se, että murhaaja olisi siis tunkeutunut taloon perheen ollessa kirkossa ja tullut siis pihalle, ottanut pihalla varaston suulla olleen kirveen, koska hän käytti siis Joan kirvestä tähän tekoon. Hänellä ei ollut omaa asetta mukanaan.
Järkyttävää.
Jep. Ja tämä pystyttiin ihan todistamaan, koska Joan kirves oli jotenkin hassusti viallinen. Siinä oli joku tietynlainen lommo tai se kirves oli hassusti halki.
Mm.
En tiedä, siinä oli joku siinä terässä, niin ne veljet tunnisti heti, että toi on Joan kirves. Niin. Mutta että sitten hän olisi siis hiipinyt sinne vintille odottamaan, röökannut siellä ja sitten kun kaikki menee nukkumaan, niin hiipinyt alas. Koska kun tullaan vintistä alas, niin Joan ja Sarahin huone on ensimmäisenä siinä vastassa. Mm.
Mikä on todella kummallista, että hän tulee murhaamaan kaikki ilman murha-asetta. Jep. Että hän ottaa sen sieltä.
Mutta mä en tiedä, mä en löytä näistä tupakan tumpeista tarpeeksi, että onko pystytty niin kuin, että oliko ne niin tuoreita, että ne on sinä iltana tullut.
Niinpä.
Vai voisiko ne olla tuoreempia, että joku, jotka on tonkinut sitä taloa ympäri, niin on käynyt röökaamassa vintillä. Mm-hmm. En tiedä, vai niin.
Vanhin lapsi salaa.
11V, joo. Niin. Tupakoiko Joe? Mm-hmm. En tiedä, koska mun mielestä paljon varteen otettavampi teoria on se, että poliisit löysi myös sieltä heinäladosta, missä siitä tallien vierestä, mm-hmm. heinäladosta, niin heinissä oli semmoinen painautuma, joo. että siinä on joku pötköttänyt. Ja kun siinä pötköttää, niin oli tallin seinässä just semmoinen oksakohta, mistä näki suoraan etuovelle.
Oho.
Elikkä hän olisi voinut ootella siellä ja tulla sitten lukitsemattomasta ovesta. Tai mahdollisesti jopa ikkunasta, koska ikkunoissa ei ollut siihen aikaan lukkoja. Niin hän on voinut tulla vaikka alakerran ikkunasta ja sitten mennyt vaan ekana vanhempiin huoneeseen. Koska jos sä haluat surmata 8 ihmistä, joista 6 on alle 11-vuotiaita, niin vanhemmistahan se kannattaa aloittaa. Niin kuin siis silleen niin kuin isoin kyllä. uhka on se perheen isä.
Ja se on varmaan kuitenkin myös se targetti.
Niin.
Se on todennäköisesti se, niin kuin, kenet halutaan hengiltä.
Niin. Ehkä. Tässä on muutkin. No, molempia vanhempia oli lyöty ensin kirveen hamarapuolella, niin että kallot oli ihan oikeasti siis murskaantunut. Ruumiin avauksia tehdessä todettiin, että jollei olisi tiennyt, että kenen taloon menee, niin ei olisi tunnistanut uhria.
Niin,
että ne oli niin järkyttävässä kunnossa. Että hyvin brutaali ja väkivaltainen teko. Ja Joota oli lyöty myös ainakin pari kertaa sillä teräpuolella. Ja häntä oli lyöty ainakin 30 kertaa.
Huhhuh.
Mä en sitten taas tiedä, miten ne pystyy tämän mittaamaan, mutta tämä oli lähde.
Mutta siis kuitenkin, että yli 10 kertaa. Siis
useamman ihan, kerran.
Niin, siis niin. Nimenomaan, että niinku,
ei vaan
ja sulla on 8 uhria ja yhtä on niinku kymmeniä kertoja jo lyöty, niin siis se ei ole ihan nopea homma.
Jep.
Ja siis aivan täytyy olla aivan raivoissaan.
Jep.
Ihan, siis mitä ihmettä.
Jep. Makuuhuoneen seinässä oli myös yksi lyönti. Et hän oli lyönyt kirveellä myös seinään.
Mutta tota just, että niinku, et kuinka raivoissaan ja niinku sekaava
joo.
sen on täytynyt olla, että se vaan hakkaa.
Niin, no nimenomaan. Ja peili, mikä oli sängyn päädyssä, niin oli peitetty kankaalla.
Häh? Pelkääkö se jotain kummituksia nyt sitten?
No ei. Ennen vanhaa oli tapana, että hautajaissa peitettiin peilit ja ikkunat. Niin yksi teoria on se, että silloin on tullut yhtäkkiä siis semmoinen, että no niin, nyt kaikki on kuullut, pitää peittää peilit ja ikkunat. Tai sitten teoria on se, että hän ei ole halunnut nähdä itseään, kun hän tekee sen. Koska hän oli peittänyt siis kaiken kiiltävän periaatteessa, mistä voi peilata itseään. Että se voi olla joko tai. Mutta se oli ennen viktoriaaninen hautajaistapa, oli ihan tällainen. Että no, joo. Palaamme tähän vielä. Kun vanhemmat oli surmattu, oli murhaaja kulkenut viereiseen makuuhuoneeseen, jossa perheen 4 lasta nukkuivat. Heidät surmattiin kirveen hamarapuolella vuoteisiinsa, josta murhaaja jatkoi sitten, tai heidän huoneestaan murhaaja jatkoi sitten matkansa alakertaan.
Ihan kauhea.
Alakerrassa nukkuivat siis yökylässä olleet Stirlingin sisarukset. Tytöt tapettiin samalla tavalla, mutta joko he olivat heränneet kesken, tai heitä oli siirretty murhan jälkeen, sillä he eivät maanneet päätyynyillä niin kuin muut uhrit. 8-vuotias Ina oli vatsallaan ja semmoisessa vähän luonnottomassa asennossa. Eli joko niin, että hän on vaikka noussut ylös ja sitten iskusta niin kuin lysähtänyt hassuun asentoon, tai että häntä on siis muutettu hassuun asentoon. Ja 11-vuotias Leena puolestaan, niin häneltä oli riisuttu alushousut ja yöpaidan helma oli nostettu ylös. Tutkimuksien mukaan häntä ei oltu raiskattu tai mitenkään seksuaalisesti pahoinpidelty, mutta hänet on siis häpäisty. Kirves oli jätetty myös tähän huoneeseen. Ja sen jälkeen murhaaja oli, tai no ei varmaksi voida sanoa, että oliko se heti tämän jälkeen, mutta tämän lisäksi. Murhaaja oli syönyt heidän keittiössään, käyttänyt siellä myös niin kuin heidän peseytymispaikkaansa. Sieltä löytyi siis niin kuin kulho, missä oli vettä ja verta, eli hän on pessyt siellä todennäköisesti itseään, koska tämmöisen jälkeen on varmasti hyvin verinen. Mutta mikä erikoista on se, että tyttöjen, näiden kahden tytön huone, sieltä ompeluhuoneesta alakerrasta, kirveen lisäksi sieltä löytyi pakastimesta tuotu lihaklöntti. Ja nyt tulee semmoinen asia, mikä on tosi inhottava spekulaatio, mutta tutkijat uskoo, että tämä murhaaja on masturboinut sitä lihaklönttiä käyttäen.
Voimme jatkaa eteenpäin.
Voimme jatkaa.
Tää helvettiä.
Mutta niin kuin sanoin, kaikki ikkunat oli tosiaan niin kuin verhoin peitetty ja samoin myös peilit. Ja tästä tosiaan voi olla useaa mieltä. Ehkä mies ei halunnut vaan nähdä itseään rikosta tekemässä ja täysin verisenä. Tai sitten tämä oli joku tosi outo rituaali, joka piti tehdä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt näin raamurhan. Et yhtäkkiä hän ajattelikin sitä uskomusta, että se sielu ei pääse taivaaseen, jos ei peitä peiliä. Mm. En tiedä. Että hänellä on tullut tämmöinen vähän niin kuin katumus sen teon jälkeen, koska hän oli myös sitten peittänyt ne lakanoilla ne uhrit.
Mm.
Oliko siellä siis varmasti vaan yksi tekijä?
Ei tiedetä.
Niin.
Oletetaan, että joo.
Joo.
Että vaikuttaa, että se on tehty samalla kirveellä kaikki.
Joo.
Ja niin.
Mutta siis kun yhden, mä en ole ihan varma, että onko tämä vaan niinku spekulaatioteoria vai niinku jopa ihan tutkijoiden teoria, koska tämä oli niinku semmoisessa siinä Medium-blogissa, koska sehän on vaan niinku blogi.
Mm.
Niin siinä oli, että se olisi voinut tavallaan niinku esimerkiksi ne vanhemmat käydä lyömässä sillä hamarapuolella tajuttomaksi ja palannut sitten sitä hakkaamaan uudestaan.
Sitä mä ajattelin kanssa, että se on jotenkin tehnyt sen silleen, että ensin se niin kuin varmistaa, että kukaan ei kuule, ja sitten se palaa niin riehumaan sinne yläkertaan.
Joo, tämä oli niin kuin yksi teoria, koska kyllähän luulisi, että siihen heräisi, kun monta kertaa
niin,
mätkii.
No kun just tämä.
Että koska kukaan ei ollut yläkerrassa herännyt, niin tämä on niin kuin olettamus, mutta no, ei tiedä.
Mutta eniten lyöntäjä oli kohdistunut siihen isään.
Joo,
ja
mutta tämä 11-vuotias Leena oli sitten niin kuin
häpäistyi
ja sitten tavallaan niin kuin viitteitä semmoista seksuaaliväkivallasta oli.
No mutta kun tätä mä ajattelin, että se on niin kuin ensin vaan tappanut kaikki, sitten se on saanut siitä jotain kummaa lisää virtaa ja mennyt riehumaan sinne ylös vielä lisää.
Niin, esimerkiksi. Mutta kun tätä mä en tiedä, että onko tätä voitu tuohon aikaan edes ruumiinavauksessa nähdä.
Mm.
Niin, mä mietin myös sitä, että onko sitten ollut tavallaan semmoinen, täytyy varmistaa vielä.
Niin.
Ja sitten niin kuin,
esimerkiksi.
En tiedä, mutta siis ihan siis aivan käsittämätön.
Kyllä. Ja tosiaan tämän jälkeen hän poistui talosta. Ja todennäköisesti hän lukitsi oven perässään,
niin,
jos ovi oli ollut lukossa
niin
hänen sinne tullessaan. Mutta se lukko oli ilmeisesti sellainen, että se tavallaan piti avaimella lukita.
Mm.
Ja avainta ei ollut siinä ovessa. Eli sitten jos se on ollut lukossa, jos hän on lukinut sen jälkeensä, niin sitten hän on ottanut sen avaimen mukaan ja hävittänyt sen.
Mm.
Koska sitä niin, avainta kyllä ei niin kuin ole löytynyt.
Ja.
Mm.
Kaksi sellaista selittämätöntä todistetta poliisi huomasi siellä talossa. Yläkerrasta löydettiin kaasulamppu, jonka se lasipiippu, mä en ole ihan varma, miksi sitä suomeksi kutsutaan, englanniksi se on chimney, siis se lasiosa, mikä siinä...
Mm. Se sylinteri, mikä siinä
joo,
on siinä ympäri.
Kyllä. Niin se oli poistettu siitä. Ja sitten se sydänlanka oli käännetty silleen alas. Että kun se palaa, niin se antaa mahdollisimman himmeen valon.
Joo.
Ja alakerrasta löydettiin avaimen perään palanen, joka ei tiedettävästi kuulunut tälle perheelle.
Elikkä... No, mutta siellä oli käynyt ne 100 muuta henkilöä.
No, se on totta, joo. No, poliisi tietenkin heti kuuli kaikkia Mooren perheen tuttavia, naapureita, perhettä, työkavereita, kaikkia. Ja... Oliko kukaan nähnyt mitään outoa? Totta kai tämä, kun julkisesti kyseltiin, niin aina siellä oli joku mummo sanomassa, että siellä on semmoinen tummaihoinen poika pyöräili, minä näin toissapäivänä.
Mm.
No, niin sattui polkea. Mut, niin, en tiedä.
Ei vaikuta tähän asiaan.
Ei liity tähän, mitä toissapäivänä on tapahtunut. Mutta rikospaikka oli tosiaan niin myllätty, niin kuin tuossa jo puhuttu. Kaikki oli käpelöinyt murha-asetta ja vienyt kallonpaloja, että sieltä ei niin kuin enempää saanut tietoa, ja sitten taas niin kuin ihmisillä saattoi mennä vähän sekaisin se, että mitä ne oikeasti oli nähnyt ja mitä ne oli nähnyt siellä rikospaikalla.
Mm.
Mutta tämä naapuri, rouva Mary Peckham, joka oli ollut hyvin avulias, niin hän kertoi tämän kaiken, mitä oli aamulla kokenut. Miten hän oli ihmetellyt, on liian hiljasta, Ja että hän oli nähnyt perheen viimeisen kerran, kun he lähtivät kirkkoon sunnuntai-iltana. Koska hän itse oli mennyt jo 8 aikaa nukkumaan ja perhe ei ollut vielä silloin palannut. Ja todistuksensa mukaan rouva Pekka ei kuullut talosta mitään ääniä koko yön aikana. Ja tätä oli epäilty ihan hirveästi. Ja sitten jopa mietitty, että olikohan rouva itse liittyy tähän rikokseen, että miten hän ei voi kuulla mitään.
Hän nukkuu.
Mutta hän oli nukkumassa. No sitten kuultiin Joan työntekijää tämmöistä nuorukaista nimeltä Ed. Ja Ed todisti, että kuinka hän oli maanantai-aamuna mennyt töihin, avannut liikkeen. Ja sitten hänelle oli soittanut tämä Mary, kysynyt, että onko tullut töihin Joe, ja tietääkö missä Joe on, ja kaikkea muuta. Ja sitten kuinka Ed oli saapunut talolle karjanhoidon kanssa, kun ei ollut selvillä tilanteesta. Ediltä myös kysyttiin, että oliko Joe Moorella mahdollisia vihollisia. Ja hän sanoi, että ei ollut niinku mitään sellaista. Että ainoa, mikä tiedettiin, niin että lankomiehen kanssa sillä oli jotain känää. Mutta siis ne ei vaan niinku tullut juttuun. Mm-hmm. Se lankomieskin pystyttiin niinku pois sulkemaan. Mm-hmm. Että se on varmaan joskus valittanut, että onpa sillä tyhmä lankomies.
Niin.
Tälle Edille. Ja tota, Ed pystyttiin jollain pois sulkemaan epäiltyjen listalta. Kukaan ei sano miksi. Sanottiin vaan, että Ed ei ollut syyllinen.
Aivan.
Ja oletettavaa onkin. Minäkään en Edia epäile, mutta siis, että ei sen enempää avattu. Mutta tota, poliisilla ei sitten oikeastaan ollut ketään, ketä he lähtisivät suoraan sormella syyttämään heti alkuun. Heillä oli epäilyksiä ja he kyseenalaisti vähän kaikkia, mutta ei tähän heti alkuun.
Toisaalta siis kun mietin siis, että sen ei välttämättä tarvitse olla tuttu, jos se on voinut tarkkailla sitä taloa jonkun aikaa.
Niin.
Että sen ei ole niinku pakko olla siitä lähipiiristä kukaan, niinpä, että se on voinut tehdä ton asian.
Niin, koko perheen surma on niin kumma. Mä ymmärtäisin siis tavallaan silleen, kun ajattelee näitä niinku
motiivia.
Niin, ja siis niinku ajan saatossa sattuneita tapauksia.
Joo.
Niin monesti, että just, että on se sun kohteesi, se yksi ihminen, jonka sä haluat hengiltä. Ja sitten sä käyt murhaamassa sen, niin se voi, että sä et niinku mee lastenhuoneisiin ollenkaan. Tai et niinku, että se jää niinku.
Mutta kun nimenomaan, kun tässä se kohde ei ollut edes se perhe, kun siellä oli ne kyläläisetkin.
Niin.
Niin, sitä just, että, niinku, että kun tässä oli niin niinku kummallinen jotenkin toi koko modus operandi. Että ihan siis se on hyvin niinku
jep,
hämmentävä.
Hyvin erikoinen.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tapaus sai aivan valtavasti julkisuutta, niin kuin tuossa alussa sanoin, että tämä on kuuluisa tapaus, ja tästä uutisoitiin jopa täällä meillä päin. Ja totta kai käytin siis Kansallisarkiston digiarkistoituja lehtiä, ja tässä yksi niistä. Kesäkuun 11. päivä, eli heti seuraavana päivänä murhasta, Työkansa julkaisi hyvin värikkäällä otsikolla. Raakamainen joukkoteurastus. 8 henkilöä murhattu Villiskassa.
No niin.
Ja siinä sanottiin, että kosto tai mielipuolisuus teon aiheuttajana, koska rahamotiivi pystyttiin pois sulkemaan. No heillä tässä, no tämä on hyvin lyhyt uutinen, joten luen tämän kyllä kokonaan, mutta heillä ei tänne Suomen maalle ollut tieto tullut uhreista perille, vaan he luulee, että perheen lisäksi on 2 aikuista naista surmattu, jotka oli jotkut sukulaisrouvat.
Aivan.
Okei. Okay.
Kuten meille myöhemmin selviä, niin näin ei ole.
Fake news.
Joo. Joseph Moore, niillä on myös nimi väärin. Huomattava paikkakunnan liikemies. Hänen vaimo, 4 lasta ja 2 naista murhattiin tänä aamuna Moore-talossa. Heidän päänsä oli hakattu mäsäksi ja luullaan, että kirvestä oli käytetty aseena, koska löydettiin kirves, joka oli veressä ja hiuksissa. Kaikki murhattiin heidän ollessaan vuoteella. Ei ole varmaa tietoa murhaajasta, vaikka etsimisiä on tehty. Koska ruumiit ovat kamalasti silvottu, niin ei ole varmaa tietoa, ketä ovat nuo kaksi vierasta murhattua naista.
Aha.
Mutta koska Waldegilderit olivat eilen ja viime yönä Mooren vieraana, pidetään varmana, että uhrit ovat mainittuja naisia. Kun mitään rosvousta ei ole tapahtunut, niin pidetään murhaa koston tai mielipuolisuuden tuloksena.
Tämä on upeata kirjoittaa lehtiin, kun ei tiedä puoliakaan asioista vielä siinä vaiheessa.
Jep.
Joo,
se on joku soittanut ja ollut vähän huono yhteys Atlantin yli, niin ei saanut selvää puolestakaan.
Niinpä.
Joo, on.
Koska ne repäsi jonkun sukunimeenkin sieltä.
Joo, niin oli.
Valdekildeenit on ollut paikalla ja Valdekildeenit sillä ei olla oltu paikalla.
Niin.
Sillä ketä nämä on,
joo.
Nämä Valdekildeenit, nobody knows.
Oli no. Vihreä sukunimeet ja jopa mieleen.
Niinpä.
Ihan siis, niin kuin, on se, että mut pakko on kirjoittaa, niin kirjoitetaan jotain sitten.
No, niin kuin sanoin, poliisi osoitti sormellaan vähän kaikkia, mutta heillä ei tavallaan ollut alkuun ketään.
Valdekildeneitäkin?
Siis, no varmaan niitäkin. Näitä, joita ei ollut olemassakaan, ehkä en tiedä. Mutta useita epäiltyjä ilmaantui kyllä siis niin kuin, aika pian. Poliisilla oli semmoiset mielitetyt.
Mielitietyt siellä.
Mielitietyt, ketä ne oli sille, tuo se on.
Mm.
Mutta ketään ei ole siis koskaan tuomittu Villiskan kirvesmurhista.
No mutta se on ihan mielenkiintoista just kuitenkin, että jos ne nyt oikeasti kukaan ei ole ollut syyllisiä, niin ne ei ole väkisin niitä sit tuominnut väärin perustein.
Joo.
Niin, tämä on kuitenkin, enemmän ollaan kuultu niitä, niin, että joku on pakko saada, niin otetaan tuo,
joo, tuo on
naapurin Heikki, joka
Heikki
ei, Ensio. Heikki Ensio, joka kerää kiviä, niin se ei nyt sovi tähän meidän yhteisöön.
No kun tämä just. Mutta vaikka tosiaan julkisesti tästä ei ole ketään syytetty, niin lehdissä tietenkin on.
Noniin.
Ja paikkakuntalaiset on ihan varmoja, että he tietää, kuka
poliisi,
tämän teki.
Poliisi ei ole julkisesti pupun korvilla, julkisesti ketään.
Niin Hans on jossain pubissa laulanut.
Niin
mikä
on.
Sen oli Hank?
Hank, joo, Hank, Hans.
Sama mies.
Mutta nimenomaan sitten lehdet on silleen hyvin julkisesti, silleen, tuo se oli.
Joo.
Tämä on kyllä ai että.
Kyllä.
Hyvin siis moraalista journalismia.
On. Nykyään historioitsijat ja tutkijat ja tapausta tutkineet ovat jakautuneet kolmeen leiriin.
Okay.
Ja nämä kolme mä tulen teille nyt kertomaan.
Eli näistä pitää joku valita?
Joo.
Okay.
Onko sulla, mikä niistä on todennäköisin?
Joo.
Oot säkin jossain okay. näistä leireistä?
On, on.
Okay. No niin.
Ihan selkeä.
Sä oot ostanut. Okay.
No, kyllä tekin ootte, kun sinne päästään. Mutta.
Okay.
No, monet uskovat edelleen, että Frank F. Jones, merkittävä Villiskan asukas, Iowan osavaltion senaattori ja mies, jolle Joe Moore oli tehnyt vuosia töitä, oli vastuussa teosta.
Okay.
Hän on oikeasti ainoa, jolla on hyvä motiivi. Siis niin kuin oikeasti.
Ja.
Okay.
Hän ei ole, mä en kuulu hänen leiriinsä, et eihän se ole, mutta hänellä on oikeasti hyvä motiivi.
No kun sä olet, että eihän se ole, mutta.
Mutta motiivi on hyvä. No, tämä Jones oli tosiaan merkittävä liikemies, ja hän oli siis New Yorkissa syntynyt 1855 ja muuttanut sitten länteen maaseudulle perustamaan bisneksiä. Ja vuonna 1875 hän olisi muuttanut Villiskaan. Hän aloitti uransa ensin opettajana, että hänestä tulisi niin kuin arvostettu yhteisön jäsen. Hänellä oli siis tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä onko sille suomenkielistä sanaa, mutta ne käyttää aina tuossa And That's Why We Drinkissä, että se ihminen oli, mikä se on, pillar of the community.
Mm-hmm.
Että semmoinen, niin kuin, että hän halusi olla kaikessa mukana, tosi arvostettu ja niin kuin,
yhteisön
tukipilari
niin.
Oli se, mitä hän halusi olla.
Kulmakivi.
Kyllä, kiitos.
Ei ole opettajilla enää noin paljon valtaa nykyään.
Joo, mutta hän siis meni opettajaksi vaan tämän takia. Hän niin kuin Whitney meni Mormon Wives, että se pääsi Dancing with the Stars.
Kuulee, mitä on Fiankaan katsottu viime aikana.
Paljastuksia. No joo. Hän avioitui vuonna 80 ja vuonna 82 hän jätti opettajan uran ja ryhtyi kirjanpitäjäksi rautakauppayritykseen, jonka hän lopulta osti ja alkoi pyörittää hyvin menestynyttä rautakauppa- ja työkaluvarastoa.
Siellä on kirjanpitäjällä lähtenyt vähän välistä itselleen ja sitten pystyykin yhtäkkiä ostamaan tämän firman.
No niin, esimerkiksi. Välissä on aina vähän tilaa. Mm-hmm. Mutta siitä tuli sitten semmoinen ihan uskomattoman suuri yhtiö. Hän oli jossain kohtaa pankkialalla ja perustettiin Villiska National Bank. Ja hän oli siis niinku oikeasti
bisnesmies.
Kyllä, tekemässä kaikkea. Marraskuussa 1903 hän voitti vaalit osavaltion edustajan huoneeseen ja siksi hän päätyi lopulta Montgomery-piirikunnan senaattoriksi. Nousujohtajainen ura. Mutta hän ei ollut vain poliittisesti tunnettu ja isossa roolissa, vaan myös metodisti kirkon puolella. Hän toimi 25 vuotta pyhäkoulun johtajana ja muutenkin tälleen niin kuin todella isossa roolissa siellä kirkon piirissä. Ja tosiaan hänellä ei ole mitään rikosrekisteriä, eikä hän ole mitenkään tunnettu väkivaltaisena. Mutta niin kuin sanoin, hänellä on paras motiivi. Heti kun tämä murha kävi ilmi, että Joe Moore ja hänen perhe on surmattu, niin kaikki oli sille, että se oli Frank Jones.
Okay.
Koska Moore oli aloittanut oman uransa sillä, että hän oli mennyt Frankille töihin.
Minkäs ikäinen tämä Frank oli tämän teon hetkellä?
Jaa. Ehkä 50.
Niin, okei.
Okay. Hän oli vanhempi kuin tämä niin. Joe, ja Joe oli 40.
Joo, kyllä. Siis ajattelin vaan, että ei ole niin vanha, että pystyisi hujauttaa vielä kirveellä.
Pystyy vielä tuossa iässä hujauttamaan kirveellä. Mutta Frank tosiaan perusti sen rautakaupan, tai ei perustanut, mutta osti sen rautakaupan ja alkoi tekemään isoa bisnestä, varsinkin tämmöisten maatalouskoneiden kanssa. Ja hän otti aivan sitten itselleen työntekijöitä, kuten Joe Mooren. Ja Joe oli tosi hyvä työssä, niin kuin tuossa jo puhuin. Hän solmi asiakkuuksia, kuten John Deere. John Deere.
Mm-hmm. Johonne Deere.
Johon.
John Deere. Rin, miten se oli? Mm. Kanssa. Ja sitten Joe jossain kohtaa oli, että mä oon tässä niin hyvä, että mä perustan oman.
Aivan.
Ja kun hän perusti oman, niin hän vei solmimansa asiakkuudet mukanaan.
Mm-hmm.
Luonnollisesti.
Luonnollisesti. Mutta mikä tarkoitti sitä, että Frank menetti todella ison
siivun.
Mm-hmm. Kaiken kukkuraksi. Joe osti itselleen sen oman kauppapaikan, perusti sen liikkeen tien toiselle puolelle tästä.
Mm-hmm. Kunnon keskari.
Joo, ja kerrotaan, että heidän välinen se liiketoiminta, kiista ja kaikki kiristyi niin vaikeaksi tilanteeksi, että vuoteen 1910 mennessä he ei puhuneet toisilleen lainkaan ja vaihtoivat jopa toiselle puolelle katua, kun toinen tuli vastaan.
Mm-hmm. Just.
He ei ollut väleissä lainkaan. Ja tämä oli just pari vuotta ennen murhia.
Tuo on kyllä hämmentävää, miten pääsee niin kuin noin semmoisia, että molemmat on niin itsepäisiä, että tästähän ei ratketa.
Mm. Eikä tässä vielä kaikki. Mm. Joe oli aika näyttävä mies, Joe Moore, tämä meidän uhrimme. Ja kerrotaan, että hän ei ollut myöskään kovin, mikä se sana on? Uskollinen. Hän ei ollut kovin uskollinen vaimolleen. Ja
mä olin siis tuossa hiljaisuuden aikana arvaamassa sitä, ja sitten mä olin silleen, että se on kamala, jos mä sanon se, ja se ei ole se.
Mä olin silleen, Siro. Niin mun pää meni.
Komea mies, mutta ei kovin Siro. Joo. Mutta ei myöskään ole Siro. Oli aika vanttera kuvista päätellen. Jonesilla oli poika, jonka nimi oli Albert. Ja Albert meni naimisiin Donna Bentleyin kanssa. Donna oli hyvin kaunis nuori nainen, joka oli tullut kaupunkiin myöskin opettajaksi. Ja hänestä käytettiin termiä high stepper.
Aivan.
Eli hänellä oli siis tämmöinen, niin kuin, hän ei halunnut olla se hiljainen vetäytyvä kotirouva, vaan hän halusi olla paljon enemmän. Ja se ilmeni esimerkiksi siten, että kun Albertti oli töissä, niin Donna pyysi ihmisiä, usein miehiä, hänen luokseen käymään. Ja siellä kävi vierailijoita ilman esiliinaa. Ja yksi näistä vierailijoista oli Joe Moore. Joten nyt tiedetään se, että Joe Moore ei vain vienyt Frankin bisnestä, vaan myös tämän minien. Ainakin niin väitetään.
Niin, ainakin epäillä.
Kyllä. Mutta että
Kylällä näin tiedetään.
Kylällä osataan kertoa. Mm. Niin sen takia ollaan ajateltu, että kun nämä juorut levis, ja kun kellään muulla ei ollut mitään Joe Moorea vastaan, ja on yksi ihminen, jolla tiedetään, että sillä on kaikki Joe Moorea vastaan, niin hänen uskottiin olevan tekijä. Mutta, niin kuin sanoin, häntä ei ole koskaan syytetty. Häntä kohtaan ei ole mitään todisteita. Joten tämä on vaan tämä, mitä paikkakuntalaiset silloin uskoivat. Tai ehkä uskovat edelleen. Mutta on myös ollut puheita siitä, että Frank Jones olisi voinut esimerkiksi palkata sen tekijän.
Sitä mä ajattelin.
Joo. Ja siihenkin he itse asiassa olivat löytäneet jonkun tavallaan palkattavaksi sopivan miehen, joka tiedettiin tekevän tällaista tämmöisen entisen vangin ja entisen sotilaan, joka tiedettiin surmanneen joitain ihmisiä kirveellä joskus. Mutta tätä miestä ei koskaan voitu yhdistää tähän Villiskan tapaukseen tai siihen, että Frank Jones olisi maksanut kellekään mitään. Mm-hmm. Joten tähän ei ole mitään todisteita. 1916, eli nelisen vuotta murhien jälkeen, lehtien palstoilla ihan Suomessa asti kirjoitettiin tästä. Työmieslehti julkaisi 15.10.1916 otsikolla Murhista epäilty nostaa 225 000 korvausvaatimuksen. Iso raha.
Oh.
Ja lyhyt uutinen kertoi, että tämä entinen valtionsenaattori Frank Jones, joka oli käytännössä menettänyt koko uransa näiden epäilyjen takia, niin hän oli nostanut siis suurisummaisen vahingonkorvausvaatimuksen 9 Villiskan asukasta vastaan, selittäen, että se on näiden 9 ihmisen syy, miksi kaikki pitää häntä osallisena Villiskan kirvesmurhiin.
Niin sitten ne on kadun jotkut juorumummot siinä rivissä.
No, todennäköisesti. Mutta mä en koskaan löytänyt, saiko hän näitä rahoja.
Joo.
Mutta että häntä ei ole siis syytetty ja hän kuoli vanhana ja se oli siinä. Toinen ihan varteenotettava epäilty on pastori George Kelly.
Mm-hmm.
No ensinnäkin, Englannista kotoisin oleva saarnamies ei ollut mikään pastori, hän vaan esittäytyi niin.
Aha.
Hän oli tämmöinen tavan kulkeva saarnaaja, mutta hän halusi olla pastori.
Oli kuitenkin perehtynyt aiheeseen, että pystyi huijaamaan.
Joo.
Tavan kulkeva saarnaaja, näitä kulki.
Joo.
Näitä
kulki.
Perinteinen.
No mutta onko siihenkään ollut siis niinku oikeasti mitään semmoista virallista, että miten se määrittää, että kuka on pastorin arvonimen arvoinen?
Siis jos joku asia on maailmassa ollut aina, niin se, että mikä järjestys on kirkossa. Et siellä on kirkkovaltuustot ja paavit ja papit ja piispat, jotka niinku, et ei noin vaan pääse pastoriksi.
Paitsi jos mennään ja saarnaa.
Joo, mutta sitten se on varmaan joku, ei pakana, mikä se on, lahkolainen.
Aivan.
Ne oli huonoja kanssa. Siis ennen vanhaa. Mutta siis George Kelly tunnettiin kulkurina ja outona. Ja mikä oudointa hänessä, kaikki lähteet alleviivastan, hän oli lapsena saanut mielenhäiriön.
Oho.
Hmm.
Lapsena saanut mielenhäiriön.
Ja se vasta outoa onkin.
Joo. Mutta hänellä oli siis paljon mielenterveyden ongelmia, mitä ei silloin ymmärretty, mutta kuin se, että lapsena saatu mielenhäiriö.
Joo.
Mies oli saapunut Villiskan kaupunkiin murhaviikonloppuna ja tavannut Mooren perheen lasten Jumalan palveluksessa. Ja hänet tiedettiin siis mielenterveyden ongelmaisena ja ympäri maata, koska eihän hän Amerikkaan ollut siis saapunut siinä viikonloppuna, mutta Villiskaan. Mutta muualla Amerikassa osattiin kertoa, että hän oli jäänyt kiinni tirkistelystä ja kaikista muusta epäsopivasta käytöksestä. Hän oli esimerkiksi ollut niin kuin erittäin epämiellyttävää pieniä tyttöjä kohtaan.
Ugh.
Ja koska tiedetään, mitä Leenalle kävi siellä talossa, niin ajateltiin, että kyseessä on ehkä tällainen henkilö ollut tekijänä.
Oliko se Leena sen nimi?
Joo, Leena Gertrude Stillinger.
Mikä se toisen nimi oli?
Ina
May. Okei, okay. No niin, joo. Mä olin vaan silleen, että alkoi vokaalilla se nimi, niin mua rupesi hämmentämään, joo. Mutta se olikin se toinen.
Kaikista erikoisinta tai niin kuin raskauttavinta oli se, että hänen ei ollut määrä lähteä Villiskasta, mutta heti seuraavana aamuna, 5 aikaan aamuyöllä, hän lähti Villiskasta pois.
Mm-hmm. Hmm.
Erään junassa olleen pariskunnan mukaan he olivat jutelleet tämän pastorin kanssa. Ja hän oli sanonut, että kuulitteko te siitä Mooren perheen tapauksesta?
Niin ja vasta 7 jälkeen soiteltiin.
Mm-hmm. Mm. Mutta myöhemmin tämä pariskunta on sanonut, että se saattoi ollakin vasta seuraava päivä.
Mm.
Että en mä enää muista, milloin me oltiin siellä junassa.
Niin jaa, okay.
Joten se, että oliko se oikeasti se maanantai-aamu, kun ne on keskustellut, niin sitä ei tiedetä.
Niin.
Mutta mies oli erittäin semmoinen oudon pakkomielteinen murhan suhteen. Siis tämän Mooren perheen murhan suhteen. Esimerkiksi hän, vaikka hän oli poistunut kaupungista, niin hän lähetti tämmöisiä pitkiä ja sekavia kirjeitä. Hän kirjoitti niitä osavaltion sekä paikallisille tutkijoille, yksityisetsiville uhrien omaisille. Seuraavalla saarnamatkallaan, mikä oli 2 viikkoa myöhemmin, niin hän järjesti asiansa niin, että pystyi yöpymään Villiskassa ja suostutteli yhden toisen pastorin viemään hänet sinne murhatalolle. Ja hän yritti päästä sinne taloon sisään sanomalla, että hän on Scotland Yardin tutkija. Ja hän itse asiassa pääsi sille. Hän pääsi sinne sisään.
Onko hänkö ollut vahvassa ovea?
Hänkö ollut siellä? Kato ne ootkin. Tutun näköinen.
Jostainpä sut tiiä.
Niin, en tiiä. Mutta että hänellä, hän sai jonkun pakkomielteen tästä tapauksesta. Ja sitä ajateltiin, että hän on murhaaja, joka haluaa niin kuin saada itsensä osaksi tutkintaa.
Mm-hmm.
Tiedetään myös, että hän oli siinä murhaviikolla niin lähettänyt verisiä vaatteita puhdistettavaksi apteekkiin.
Joo.
Mikä on siis hyvin. Miksi sulla on noin veriset vaatteet?
Mm-hmm.
No, epäsiveä ja sekava käytös lopetti viimein hänen uskonnollisen uransa.
Eli siis murhan jälkeisellä viikolla.
Joo.
Joo.
No, murhatapahtui
maanantaina, niin sillä viikolla.
Joo.
Ja, no niin.
Ja tota, esimerkiksi hän haki itselleen jossain kohtaa kirjuria lehdessä. Hän ilmoitti, että hän haluaa naisen, joka pystyy kirjoittamaan alasti. Ja se oli ihan hirveätä tuohon aikaan. Sitten se oli hyvä, kun yhdessä oikeudenpöytäkirjassa sanottiin, että miehen puheet olivat niin järkyttäviä, että niistä ei voi kertoa, niin kuin, emme pysty toistamaan hänen sanojaan ääneen. Ja sitten se, mitä hän oli tehnyt, niin hän oli pyytänyt, että joku olisi alastomana. Siis joo, ei, et sä voi mennä pyytää toiselta niin.
Mutta siis kaikkea voi
jos
pyytää.
On kaikki ok, niin sitten, joo, mutta siis hän ei kuulosta siltä, että olisi ollut kaikki ok.
Työnantajana sä et voi mennä niin, vaatimaan se sellaista, mutta niin kuin, se, että ei toi nyt ole niin järkyttävä. Mutta siihen aikaan se oli niin järkyttävä, sitä ei voinut sanoa ääneen.
Joo, ei.
Niin.
Niin, siis niin, työtähän voi olla monenlaista, että jos haluaa tehdä silleen. Mutta musta mua huvittaa eniten siis se niin kuin sanallistaminen, että nainen, joka voi kirjoittaa alasti.
Että kykenetkö sä fyysisesti tekemään
niin,
sen?
Kyllä. Ilman vaatteita.
Mm. Yes. Mutta hänestä oli paljon tämmöistä häirintää ja hän lähetti kaiken maailman säädytöntä materiaalia postitse.
Joo, ei kuulosta kauhean semmoista. Niin kuin...
Ja alle vuosi murhien jälkeen hän oli yrittänyt suostutella 2-13-vuotiaista tyttöä poseeraamaan alasti mana myös. Että hän oli selkeästi...
Joo, niin kuin, siis ei...
Ei ollut kaikki kunnossa.
Joo, ja siis aivan...
Mutta siis kun oliko se niin kuin siellä kirkolla töissä... Vai kävikö se vaan saarnaamassa siellä? Että niin kuin mikä juttu?
Joo, hän oli niin kuin, hän sanoi olevansa pastori ja sitten se kiersi niin kuin seurakunnissa saarnaamassa.
Okei.
Mutta ei hän oikeasti ollut pastori. Hän vaan saarnasi.
Mutta että hänelle annettiin kuitenkin, että tuossa on lava, mene saarnaamaan.
No ei siihen aikaan voitu oikein ehkä todistaakaan, että ei se ollut oikeasti kouluttautunut.
Niin. Mutta siis niin kuin mietin vaan, että jos... Hän olisi oikeasti ollut joku yhteisön arvostama pastori ja sitten hän olisi tehnyt tuommoista, niin salailtaisiko sitä vai olisiko hänkin saanut kenkää siinä vaiheessa? Vai nyt kun on jo muutenkin outo tyyppi
varmaan
ja sitten se tekee muutaman jutun, mikä on vähän oudompi, niin sitten se heti on semmoinen, että no niin
joo, toi. Kyllä mä väitän, että jos hän olisi niinku tunnettu semmoisena niinku hyvänä miehenä ja sitten alkaisi selvitä tämmöisiä, niin sitten oltaisiin vaan silleen, että... No.
Niin, no kun just tätä haen, että pastorilla olisi ollut joku suoja siinä, jos hän olisi oikeasti pastori.
Ja varmasti myös riippuu siis siitä, että ketkä oli hänen kavereitaan.
Niin, totta.
Että jos jotkut rikkaat ihmiset olisi ollut sitä mieltä, että ihan kauhea tyyppi, niin vaikka hän ei olisi kauhea tyyppi, niin hänet olisi potkittu.
Mm, kyllä.
Mutta hän sai näistä kuitenkin tuomion. Niin kuin näistä, mitä hän teki. Mutta vankilan sijaan hänet tuomittiin vankimielisairaalaan.
No
mikä
niin,
oli hänelle on... kyllä siis ihan oikeasti hyvä paikka, koska siellä hänelle diagnosoitiin, en ole ihan varma, että tuohon aikaan vai niin kuin nykystandardeilla, niin skitsofrenia.
Okay.
Tai joku muu herkkämielisyys. Mitä se on silloin ollut?
Hysteria. Eikö hysteria ole vaan naisille?
Joo, ei pysty miehet olemaan hysteerisiä ollenkaan. Ne on niin järkeviä.
Ehkä silloin oli kaatumatauti.
Mutta se on kyllä siis...
Niin.
Selvästi hänellä on ollut hyvin paljon ongelmia.
On, kyllä. Mm. Ja siellä ollessaan, siellä vankimielisairaalassa ollessaan, niin hän tunnusti osallisuutensa Mooren perheen murhiin. Ja hänet tuotiin sitten oikeuden eteen ja... Häntä vastassa oli tämmöistä 4 pointtia. Hänen häiriintynyt mielentilansa, koska hänellä oli näitä seksuaalisia pakkomielteitä. Verinen paita tiedettiin, jonka hän lähetti pestäväksi viikkoa murhan jälkeen. Hän tiesi murhista paljon mukamas, mutta toisaalta kaikki varmaan tiesi, kun niin. Jos ne on kaikki rampannut siellä talossa. Ja se, että hän tunnusti. Niin näillä...
Ja se, että hänellä oli kiire pois sieltä
niin.
Villiskasta.
No mutta joo. Noi veriset vaatteet, mä palaan vielä siihen. Tiedetäänkö ne, että ne oli hänen vaatteita, jotka oli veressä? Eikä, että hänelle on tuotu random vaatteita ja hän vie niitä pesuun.
Ei, en tiedä. Mutta aina vaan sanotaan, että hänen vaatteet.
Koska yhtä hyvin voisi olla, että tekijä on jättänyt ne jonnekin ja hän on silleen käympä pesettämässä hyvät vaatteet.
Niin,
sen sitä kummemmin miettimättä
onko asiaa. Onko ne edes ollut verta?
Niin.
Niin kuin ei tiedä. Mutta.
Ja ihmisen verta.
Niin. Häntä lähdettiin siis syyttämään oikeudessa. Ja häntä syytettiin jostain syystä erityisesti Lena Stillingerin kuolemasta.
Ihan no, niin mutta kun se menee siihen alastomat 13-vuotiaat.
Niin, mutta jännä, että se lähdetään siihen, kun kaikki muut on tapettu samalla tavalla, niin syytetään vaan yhdestä. Mutta kuitenkin jo. Häntä lähdettiin siitä syyttämään ja kahdesti tapausta käsiteltiin oikeudessa, mutta joka kerta valamiehistö ei osannut päästä yhteisymmärrykseen, jota häntä ei tuomittu.
Mm.
Kelly lopulta lähti alueelta ja asettui sitten New Englandiin. Ja siellä hänen käytöksensä muuttui aina vaan epävakaammaksi.
Mutta hän pääsi vielä pois vankimielisairaalasta.
Joo.
Oho.
Mutta käytiinkö toi niinku sitä ennen vai jälkeen tämä oikeudenkäynti? Oliko toi oikeudenkäynti, mistä nyt kuvailit, se mikä, minkä kautta hän meni vankimielisairaalaan?
Ei, vaan siellä vankimielisairaalassa.
Kun se hän tunnusti, meni, no niin, okei, okay, yes,
kyllä. Että hän meni sinne, hänet tuomittiin niistä siitä seksuaalista häirinnästä ja muusta.
Mm-hmm.
Ja sitten todettiinkin, että se tarvii sairaalaa eikä vankilaa. Ja siellä sairaalassa hän tunnusti murhat.
Niin, aivan.
Ja sitten murhien oikeudenkäynnistä ei tullut tuomio.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Mutta joo, hän muutti jossain kohtaa, hän asui New Jerseyn alueella ja oli Ku Klux Klan osaston kappalaisena.
Ai voi. Joo.
No hän löyti nyt sen lahkonsa sitten.
Joo.
Kertoo sen porukan mielenterveydestä aika paljon.
Niin. Kelly kuoli 1959 80-vuotiaana psykiatrisessa sairaalassa.
Oho.
Mutta suosituin teoria.
Onko tämä sun lemppariteoria?
Tämä on mun lemppariteoria. Tämä pitää paikkansa.
Okay. Aha.
On se, että koska Villiska on rautatiekaupunki, niin kyseinen sarjamurhaaja kulki junalla.
Mm.
Sitä mä en tiedä, kuka se on. On nostettu täällä, mä annan yhden nimen, jota on epäilty, mutta ei se ole tää.
Mut siis, että sarjamurhaaja, eli samanlaisia olisi muuallakin selvittämättömiä.
On. Okay. Monta.
Okei.
Okay. Monta.
Mm-hmm.
No, yksi sarjamurhaaja epäilty on Henry Lee Moore. Ei ole sukua heille, vaikka on sama sukunimi.
Mm.
Ja Henry syntyi 1874 Missourissa ja kasvoi hyvin vaikeissa oloissa, isättömänä, velikin taisi kuolla sodassa tai jotain. Että oli niin kuin repaleinen lapsuus ja hän oli hyvin levoton lapsi. Hän kuulema lapsena kehitti itselleen tavan, että hän meni ruumishuoneelle katsomaan ruumiita.
Loistavaa.
Ja hän piti leikekirjaa murhista.
Niin kuin siis uutisia. Että,
joo, leikkelilehdestä. Niin. Erään tutkijan mukaan hän on aloittanut sen jo 8-vuotiaana.
Se on vähän turhaa aikainen jo.
Joo. Hänen oli tiedossa, että hän oli tehnyt kaiken maailman pikkurikoksia, ryöstöjä, väärensi shekkejä sitten vähän vanhempana ja niin kuin tällaista. Mutta häntä on epäilty useasta kirvesmurhasta. Näihin häntä ei ole voitu aukottomasti liittää, mutta tiedetään, että Henry Lee Moore sitten aikuisena oli rakastunut 16-vuotiaaseen tyttöön. Ja tyttö hylkäsi miehen avioliittokosinnan. Ja hän oli sanonut siihen, että se johtuu siitä, että Henry, sinulla ei ole omaa kotia. Että minä en halua muuttaa sinun äidin luo.
Mm.
Ja mies vakuutti tytölle, että kun kihlajaisia vietetään, niin hän tulisi olemaan ainoa asukas äitinsä talossa.
Just. Hyvä lupaus.
Joulukuun 17. päivänä 1917, eli niin kuin viisi vuotta tämän villiskamurhan jälkeen. Hän kirjautui hotelliin käyttäen salanimeä. Sen jälkeen hän meni äitinsä kotiin ja hakkasi tätä ruosteisella kirveellä, kun tämä istui tuolilla laittamassa voidetta niveliin. Sen jälkeen mies meni yläkertaan ja surmasi samalla tavalla 82-vuotiaan nukkuvan isoäitinsä. Hän palasi hotelliin ja yritti pyyhkiä kaikki jäljet itsestään, niin kuin siis esimerkiksi veren. Mutta hän päätyi jättämään ihan hirveän sotkun sinne hotellihuoneeseen,
no
niin lakanoihin kuin omiin vaatteisiin, ihan vaan käsivarsiinsakin.
Mm-hmm.
Ja sen jälkeen hän palasi sinne äitinsä taloon mukaan löytääkseen ruumiit.
Just.
Ja ihan vaan jo se, että poliisi tuli paikalle ja katsoi, että sä olet ihan veressä ja niin kuin veri roiskeissa. Niin oli aika nopea paljastus siitä, että kuka sen on tehnyt. Sitten varmistui, että ei mies ole ollut siellä hotellissa, minkä hän otti. Hän vaan niin kuin meni sinne, mutta hän ei ollut yötä siellä.
Mitä? Voi luoja. Miksi?
Niin hänet sitten tuomittiin elinkautiseen maaliskuussa 1918.
Hyvä.
Hänet vapautettiin ehdonalaiseen 1949 ja hän sitten kuoli vuonna 56 82-vuotiaana. Mutta koska tiedetään, että hänellä oli ainakin yksi kirvesmurha ja sitten tiedetään, että hän seikkaili alueella paljon ja oli tämmöinen rikosten tekijä, niin häntä on epäilty. Hyvä teoria, syypää väärä.
Joo, ei.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jostain syystä 1910-luvulla tapahtui aivan järkyttävän paljon kirvesmurhia. Niissä on niin paljon yhtäläisyyksiä ja niistä ei ole ketään saatu kiinni.
Mm-hmm.
Ja tämä on niin kuin moni ihminen on nostanut tämän esiin. On ihan rikostutkijoita, aihetta tutkineita kirjailijoita, jotka on kaikki nostanut tämän saman teorian esiin.
Niin, että tämä ei ole niin kuin se smiley face, että kukaan ei oikeasti usko siihen.
Ei ole. Tämä on oikeasti aika oikeasti pitävä teoria. Ja näissä on kaikissa yhteneviä piirteitä tosi paljon. Nämä tapahtuu yöllä. Mennään tämmöiseen omakotitaloon, mikä sijaitsee rautatien varrella. Koko perhe surmataan kirveen hamarapuolella. Ikkunat ja peilit peitetään.
Mm.
Ja jopa yhdessä talossa oli siis semmoinen kiiltävä puhelin. Niin kuin semmoinen vanha ajan puhelin, missä on se...
Joku metallinen tai messinkinen tai...
Niin, ja sitten siinä on ne, tavallaan se kahva tulee siihen päälle. Mm-hmm. Niin tavallaan niistä on puhuttu paljon, että ne näyttää esimerkiksi pimeässä nurkassa, niin ne voi näyttää kasvoilta.
Mm-hmm.
Niin se puhelinkin oli peitetty. Niin siitä tuli se teoria, että jos se murhaaja ei halua, että häntä nähdään, tai että hän itse näkee itseään peilistä, mm-hmm. niin hän on peittänyt kaiken, mistä voi heijastaa tai mikä näyttää kasvoilta.
Niin, niin.
Ja koska hän ei ole koskenut uhreihinsa mihinkään muuhun kohtaan kuin päähän, siis niin kuin, että kaikki iskut on pään alueella.
Hurjaa.
Niin sillä on joku
kasvoihin,
silmiin, katseeseen. En tiedä. Mutta sen jälkeen myös oli se, että kaikissa näissä oli ne niin kuin peilit ja muut oli peitetty, niin myös uhrit oli sitten rikoksen jälkeen peitetty. Tässä on tosi paljon nimenomaan yhtäläisyyksiä. Ja nopea listaus vielä näistä murhista, jotka rinnastetaan osaksi tätä villiskan murhaa. Ensimmäinen oli Colorado Springsissä 1911 syyskuussa. Tuona yönä kaksi perhettä murhattiin.
Oho.
Burhamin perhe, johon kuului 35-vuotias äiti ja kaksi lasta, 7-vuotias ja 2-vuotias.
Sanonpa vielä siis missä?
Colorado Springs.
Kuinka kaukana se on tästä?
No se on niinku, siellä lännessä.
Niin kuitenkin samalla laidalla.
Joo.
Joo.
Kyllä. Mä en ole ihan varma Colorado ja Iowa. Mun mielestä ne on ihan vierekkäin.
Taitaa olla joo. En muista ulkoa näitä.
No on siellä
niinku... siis just, että ei ole toisella Kalifornialosi tyylillä.
Ei ole, ne on kaikki siellä. Saman rautatien varrella.
Niin.
Saman rautatien varrella, joo. Niin tosiaan kolmehenkinen perhe ja toinen perhe oli Waynein perhe, jossa oli isä, äiti ja alle 2-vuotias tytär.
Mutta noikin on kyllä, koska siis Amerikassa on tosi vähän rautateitä vielä nykyäänkin, että siinä on niinku vaan se yksi tietty reitti, mitä hän on voinut kulkea.
Niin. Ja vielä sitten tuohon aikaa, kun ne on ollut vieläkin kehnommat. Mm-hmm. Ne kulkuyhteydet. Murhat löydettiin vasta pari päivää rikoksen jälkeen, ja molemmissa tapauksissa kaikkien uhrien kallot oli murskattu kirveen tylpällä puolella ja kasvot peitetty lakanoilla.
Hurjaa, että toi olisi mukaan ensimmäinen.
Niin, tämä on niin. Totta.
Että kaksi perhettä kerralla.
Niin, mutta sitten niin kun, joku podcast listasi ihan hirveästi epäiltyjä. Ja järjestään jokainen oli murhannut perheensä myös.
Mm.
Ja sitten tavallaan sen jälkeen... Olisi niin, voinut lähteä se rikos.
Aivan.
Niin sitten kun tämä on nyt vaan anonyymi ihminen,
niin
sillähän voi olla joku oma perhe surmataustalla esimerkiksi.
Nämä ei ollut mitenkään yhteydessä nämä kaksi perhettä toisiinsa. Asuuko ne lähekkäin? Miten ne niin kuin valikoitu?
Ne oli siis vierekkäin.
Vierekkäin, no niin.
Tai hyvin, niin kuin, hyvin lähekkäin ja aivan rautatien vieressä.
Joo, mulla on tänään jotenkin semmoinen, että mä en sisäistä mitään. Mä joudun kyselee koko ajan.
Mä yritän vastata näihin. Mutta kun mäkään sisäistä, niin mä en muista, mitä mä oon sanonut. Mutta joo, murha-ase oli otettu toisesta talosta ja jätetty toisen rikospaikalle. Eli niissä on käytetty samaa kirvestä, se tiedetään.
Mutta taas on se, että se ei ole omaa, vaan se on tottanut.
Ei, joo. Ja tosiaan molempien talojen ikkunat oli peitetty. Tai murhaaja oli laittanut mahdollisesti avonaisen ikkunan kiinni ennen lähtöään. Rikospaikalle oli jäänyt likainen vesi, missä hän oli pessyt kätensä. Ja murha-aseet näytti siltä, että sitä oli vähän pyyhitty.
Okei. Okay.
Mutta tätähän ei tiedä Villiskan tapauksessa, kun sitä on kopeloitu. Niin, mm-hmm. Että oliko sitä pyyhitty vai ei. Ja tosiaan molemmat talot olivat vierekkäin ja vain pienen matkan päässä rautatieltä. Kummastakaan talosta ei viety mitään arvokasta ja henkilökohtaista motiivia ei myöskään voitu vahvistaa, sillä kummallakaan perheellä ei ollut tuttuja kaupungissa. Tai ei edes tuttuja vihollisia kaupungissa, koska molemmat olivat tulleet vierailemaan paikalliseen parantolaan.
Aha.
Tai heidän niin kuin, ilmeisesti molempien niin kuin jompikumpi niin kuin äiti tai isä oli sen parantolan tarpeessa. Ja se, minkä takia ekassa talossa ei isä ollut kuollut, oli siksi, johtui siitä, että hän oli hyvin vakavasti sairastunut tuberkuloosiin ja vietti yön siellä parantolassa.
Ja hän oli hoidossa.
Joo. Aivan. Häntä myös siis eka epäiltiin, mm-hmm. että koska voisiko se olla isä, koska se puuttuu. Mm-hmm. Mutta hän on niin huonossa kunnossa, joo, ainakin, että ei pystyisi.
Mutta onko he mistä siis tulleet tonne?
Sitä en tiedä.
Onko ollut samassa junassa? Hän on tajunnut, että tuossa on menossa tonne.
Niin. No enhän mä tiedä tietenkään, että onko he ollut vaikka tuolla jo puoli vuotta.
Niin, kyllä.
Koska noihän parantolakäynnit ei ollut semmoisia viikonlopun yli. Niin ei tiedä, mutta heillä ei ollut varsinaisesti suhteita tuohon kaupunkiin muuta kuin se parantola.
Mutta sitä just niin kuin mietin,
mitä, että se on ollut itse parantolassa?
No sekin, mutta sitä mietin just, että kun, jos hän on tuolla radalla kulkenut ees taas,
niin
sitten on niin kuin silleen, että tässä on henkilöt, jotka, joilla ei ole niin kuin mitään kytköstä tähän paikkaan, niin ne on NS-helppoja uhreja.
Niin, kyllä. Se on totta. No samassa kuussa, tämä oli siis syyskuun alussa, ja 30. syyskuuta yöllä, eli siis kuun vaihteessa siis, uhriksi joutui Illinoisissa 56-vuotias William Dawson ja hänen vaimonsa Charity ja heidän 12-vuotias tyttärensä Georgia. Ja he asuivat rautatiekiskojen eteläpuolella Monmouthin kaupungin osassa, jota kutsuttiin ainakin tuolloin kaupungin värilliseksi osaksi.
Just.
Mutta siis Dawsonit oli itse valkoisia, mutta he vaan asuivat sillä puolella. Ja William Dawson työskenteli talonmiehenä paikallisessa Presbyterian kirkossa, samoin niin kuin Villiskan tapauksessa. Ja rikos selvisi, kun seurakunnan jäsenet lähti etsimään talonmiestä, koska hän ei tullut sunnuntai-aamuna avaamaan kirkon ovia.
Aivan.
Ja sitten kolme perheenjäsentä löydettiin surmattuna.
Onko toi se semmonen, mistä on tehty kans jaksoja?
Ei oo, mutta ei, siitä pitäisi tehdä.
Pitäisi tehdä sekin, joo.
Niin pitäisi. Niin,
joo.
Selvä, he hoitoo täällä toisiaan.
Koska se kuulostaa ihan tosi samalta.
Niin, mä ajattelin ihan samaa, joo, ja mä laitoin sen listalle, kun sekin on selvittämätön, niin en tehdä vielä ensi viikolla. Mutta tässäkin tapauksessa murhaaja oli peittänyt ikkunat ja uhrit ja peilit. Ja tämä perheen 12-vuotias tytär löydettiin sängyn reunalta, ja hänet oli aseteltu kuoleman jälkeen.
Joo, hyi.
Alun perin murha-aseeksi epäiltiin kirvestä, mutta myöhemmin viranomaiset päättelivät, että murha-aseena oli kaasuputki, joka oli siellä pihalla lojunut, koska paikalle tuodut verikoirat löysivät tämmöisen, kun ne lähti haistelemaan, ne löysivät sen putken lammen reunasta verisenä. Niin oletetaan, että se on ollut se rikoksen käytö, mutta mä en tiedä, oliko heillä kirvestä.
Oliko nimenomaan, että hän ei ole löytänyt sitä, niin sitten on vaan ollut, että no nyt on tehtävä.
Jep. Sitten Kansasissa tapahtui seuraavat murhat. 15. ja 16. lokakuuta uhriksi joutui 31-vuotias William Showman ja hänen vaimonsa Pauline sekä heidän kolme lastaan. Uhrit löydettiin 16. lokakuuta iltapäivällä. Kaikkien viiden perheenjäsenen päät oli murskattu kirveen tylpällä puolella.
Huhhuh.
Perhe asui pienessä mökissä aivan rautatien vieressä. Murhaaja oli peittänyt kaikki ikkunat sekä puhelimen. Talosta ei näyttänyt puuttuvan yhtään mitään, ja perheen äidin Paulinin ruumis oli aseteltu kuoleman jälkeen seksuaalisesti provosoivalla tavalla.
Eww.
Poliisi löysi murha-aseen rikospaikalta, josta sormenjäljet oli pyyhitty. He löysivät myös lampun, josta oli irrotettu se varjostin osa, ja varjostin oli peitetty keittiön tuolin alle.
Mutta jos siis, kun tämähän oli edeltävä vuosi, kun tämä Villiskan tapaus, niin se on outoa, että sitten ei osattaisi ajatella, että se liittyisi toisiinsa, vaan nimenomaan se hänko vaan siellä sitten silleen, joo, tulkaa kaikki kahtoo, tässä nyt tämä on.
No se hänko on varmaan ollut yhtä hyvä saarnamies kuin se pastori, että samoilla krediteillä tehnyt.
Mut niinku, kun on noin samankaltaiset, toisaalta en tiedä, miten niistä on uutisoitu.
No tuohon aikaan nyt, tässä kohtaa lokakuussa, kun on tapahtunut nämä
kolme,
missä 4 perhettä on surmattu, niin lehdet osasi yhdistää.
Mm.
Ja tätä alettiin kutsumaan Billy the X-Man.
Aha.
Elikkä siis Ville
kirvesmies.
Ja niin kuin spekuloitiin sitä, että voiko näissä olla samaa tekijä, mutta poliisi oli sitä mieltä, niin kuin jokaisen paikan poliisi oli silleen, että no kyllä tässä on joku täältä läheltä. Että ne näki sen vaan niin kuin yksittäisinä tapauksina henkilökohtaisia motiiveja.
Mm-hmm. Mutta näistä ei ole ketään ikinä pidätetty.
Ei ole.
Joo.
No sitten ei tapahtunut hetkeen mitään, kunnes kesäkuun alussa aivan ennen Villiskan tapausta Paolassa Kansasissa Hudsonin perhe sai surmansa. Murhat tapahtui 5-6 kesäkuuta. Ja Villiska tapahtuu 9-10.
Niin.
Eli ihan näin lähellä. Ja uhriksi joutui tosiaan pariskunta, joka oli muuttanut Paolaan vasta keväällä 1912.
Sitten taas, että onko ne niin lähellä, että parissa päivässä pystyy sen matkan taittamaan sama henkilö.
Mm. Katotko?
Just tässä. Se,
Kansas.
Kansasista, joo.
Iowa.
No siis, ne on siis niin kuin Missouri on, ja Nebraska on siinä, mutta siis niin kuin, ne on vähän silleen niin kuin kulmat yhdessä.
Joo.
Et melkein.
Et miten sä katsot ihan, että Paola, Tuvilliska?
Autolla menisi 3 tuntia, kävellen 3 päivää.
No niin, eli on että mahdollista junalla no kulkea. Joo.
Niin.
Kyllä.
Hyvin, koska itse asiassa on niin kuin suoraan ylöspäin käynnössä. Joo. Niin kuin.
No niin. Mutta täällä Hudsonin perheen talossa oli hyvin paljon, siinä oli tosi paljon samaa kuin Villiskan tapauksessa. Murhaaja oli todennäköisesti mennyt taloon ikkunan kautta. Ja siellä hän oli sytyttänyt lampun, josta oli irrottanut sieltä sen piippuosan. Ja sitten siellä oli käännetty taas se semmoiseksi himmeeksi. Molemmat surmattiin kirveen hamarapuolella, ruumiit peiteltiin. Mutta murha-asetta ei ole löydetty.
Aha. Mutta jossakin, se toikin, että se oli löydetty se
niin, putki jostain järven rannalta.
Niin, että, sille, että se on yrittänyt heittää niin sen sinne veteen,
joo,
ja se ei olekaan osunut.
Tai
ja nyt se on onnistunut.
Kellunut sitten.
Niin, tai niin, se on heittänyt vaikka sen junasta.
Niin.
Ei tiedä. Mutta tässä vaikka tämä oli aika selkeä, no ei voi sanoa selkeä, mutta tämä oli jo hyvin lähellä Villiskan tapausta niin kuin kaikin puolin. Ihan vaan jo siis se, että muutaman päivän päässä toisistaan oli hyvin samanlaisia. Mutta kun tiedettiin, että rouva Hudson oli mahdollisesti ollut uskoton, niin epäilyt lankesi sitten paikallisiin kosioitten harteille.
Mm-hmm.
Ja sheriffi uskoi, että ehkä se liittyi jälleen kerran henkilökohtaisuuksiin enemmänkin kuin tämmöisen sarjamurhaan. Mutta siis moni tuonkin ajan, no ei välttämättä suoraan tuon ajan, mutta niin kuin muutamaa vuotta, kun he tätä tutki, niin alkoi oikeasti uskomaan sarjamurhaajan. Mm. Tämä ei ole niin kuin nykytutkijateoria, vaan silloinkin jo mietittiin. Tämän lisäksi, tästä mä tuun tekemään oman jakson joskus, mutta New Orleansissa tapahtui liuta kirvesmurhia 1918-1919. Vaikka maantieteellinen etäisyys on merkittävä, niin hyökkäysten raakuus ja se, miten se kirvesmurha tehtiin, niin joku on jopa spekuloinut, voisiko nekin liittyä samaan. Koska tätä kirvesmurhaa ei koskaan saatu kiinni.
Niin, ja siinä oli vuosia välissä.
Niin, että onko hän sitten vaihtanut ihan toiselle puolelle?
No, mutta kun siis nämä on kaikki ollut tuossa Keski-Amerikassa.
Joo.
Ja kuitenkin niin kuin New Orleanskin on vaan siellä alhaalla.
Niin.
Että ei se nyt siis, niin kuin, on se siis silleen kaukana.
Niin.
Mutta että ei se olisi mikään niin kuin outous,
jep,
vaihtaa paikkaa.
Niinpä. Niin. Ja koska sillä oli kuitenkin vuosia siinä välissä.
Mm-hmm.
Ja joo, menemättä näihin siihen New Orleansiin yhtään enempää, niin se on erilainen tapaus.
Mm. Yeah.
Mutta sitäkään ei, koska sekin on selvittämätön kirvesmurhetapaus.
Niin.
Pieni tiiseri. Se sanoi jossain kohtaa se murhaaja, että ne, jotka soittaa jatsia, niin ei kuole.
Ai niin,
ja jatsklubit täyttyy ihmisistä, kun ne pelkäsivät, että ne tapetaan. Mutta ihan oikeasti se murhasi ihmisiä, jotka ei kuunnellut jatsia.
Mm-hmm. Arvostakaa taidetta.
Mm-hmm. Oli miten oli. Moren perhe ja kahden Stillingerin tytön raakamurha jää historiaan varmaan ikuisesti selvittämättömänä tapauksena. Talo on sittemmin tosiaan myyty ja uudelleen asutettu. Ja 90-luvulla sen osti pariskunta, joka kunnosti sen museoksi. Ja se kulkee hienosti nimellä Villiska Murder House.
Just.
Ja tosiaan sinne voi mennä katsomaan, miten murha, niin kuin, millainen se oli. Se murhan aikaa siitä on yritetty tehdä ihan samanlainen.
Aivan.
Ja sitten puhumatta siitä, niin siellä sitten käy nämä paranormaalit tyypit kanssa ihmettelemässä. Mutta se ei ole niin mielenkiintoista, niin me jätämme sen siihen.
Huhhuh.
Mutta semmoinen.
Siinä oli monta
murhaa. Mutta eikö olekin järkeen käyvin teoria, että se olisi sarjamurhien osa?
Joo.
Siinä oli vaan kahdessa se kirkko yhdistyi.
Oli, joo.
Joo.
Ainakin tiedettävästi.
Koska sitä mä mietin, että myös se, että jos se valitsee Jumalan palveluksissa tai joissain vastaavissa ne uhrinsa.
No sekin voi olla. Mutta sitten taas toisaalta, että jos se on pötköttänyt siellä Villiskankin heimissä, niin sittenhän se voi olla vaan kulkuri, joka on silleen, että tämä on aika lähellä rautatietä tämä talo, ja sitten se menee tiirailemaan sinne, kunnes se on silleen, että no tämä.
Niin, ja myös se, että se söi,
niin.
Kun sillä ei ole tavallaan siis niinku niin. kotia vakinaista.
Niin. Ja sillä ei ole kiire.
Joo.
Se on hyvin niinku johdonmukainen, se ei niinku joo. hätkähän niistä.
Niin.
Tekemisistään.
Ja sitten se, että just, että se ei kanna asetta mukana, koska ei se voi siellä junassa.
Niin.
Kaikki ihmettelisivät, miksi kannat veristä kirvestä.
Ja kun melkein joka talosta löytyy kirves.
Niin nimenomaan. Se oli hauska jossain Jenkki-podcastissa, ne oli silleen, että mistä se tietää, mistä se löytää kirveä? On silleen, come on! Varmaan kaikissa suomalaisissakin kodeista löytyy kirves. No ei siis ehkä kerrostaloista, mutta siis silleen niin löytyy.
Kyllä.
Niin saatika sitten 1912...
Niin. Kun sitä itse asiassa tartti koko ajan.
Niin, varmasti on jossain pihan nurkalla ollut kaikkialla kirves.
Niin, ja siis, niin kuin, siis aika hyvin tietää myös, että mistä se löytyy. Että
niin, se on aina samassa paikassa.
Se on siellä vajaan lähellä jossain.
Niin,
jep.
Niin.
Jep, polttopuiden vieressä, missä
niin,
ikinä.
Nimenomaan.
Niin, jotenkin se oli hauska, mutta ne oli myös ne samat ihmiset, ihmetteli sitä, että miten se on nähnyt pimeässä kulkea, kun silloin ei ole ollut katuvaloja. Että toisaalta, niin kuin, mutta ne oli amerikkalaisia, joten...
Niillä ei ole ikinä pimeätä.
No ei varmaan oikeasti ole, heillä on aina katuvalot, mutta sellainen selvittämätön kirvesmurha tähän väliin.
On kyllä.
Teorioita. Miltä nyt tuntuu?
Siis mä ajattelin jossain kohtaa, että tämä on varmaan lyhyt juttu, mutta ei ollut.
Sori.
Mua vieläkin vähän hämmentää, että miten se oli vaan niin huono tuuri, että ne tytötkin oli siellä. Mm-hmm. Ja sitten kun nimenomaan yhdelle niistä oli tehty erilaista kuin muille.
Niin.
Niin se on vähän hämmentävä tässä.
Mä itse mietin, en siis, tää on puhdasta spekulointia, mutta mä jotenkin, varsinkin kun nyt mä ajattelen, että se on tommonen sarjamurhaaja. Ja koska se oli muissakin taloissa aina valinnut sieltä sen nuoren
ai
tytön
niin,
tai
totta.
Naisen.
Niin oli.
Niin se, että Catherine... Mm-hmm. Oli nukkunut siellä veljeensä kanssa. Ja en mä sano, että lapset näyttää kaikki samalta. Mutta että kun se on ollut vaikka päätyynyllä, niin ehkä se on kattonut, että tämä on poikien huone.
Mm.
Ja koska se on vaan murhannut ne. Että se ei olisi ajatellut, että siellä on 10-vuotias tyttö.
Mm-hmm. Mm. Totta.
Niinpä.
Ja sitten
se... Ja jos se on valinnutkin sen perheen jo aikaisemmin, niin se on valinnut sen Catherinein perusteella.
Niin, esimerkiksi.
Mutta sitten siellä onkin ollut huonolla tuurilla.
Niin.
Muita tyttöjä.
Ja sitten se ei välttämättä tajunnut, että kenet se surmaa. Mm. Se on vaan valinnut sieltä sen nuoren
tytön. Eikä ole ollut väliä.
Niin, no sekin just.
Niin, siis kun ne on niin sairaita. No.
Oh, mutta se on niin kuin mitä mä oon ajatellut, että se on vaan niin kuin aivan järkyttävän surkea tuuri.
Mm.
Se, mikä mulla pyöri hyvin paljon päässä on, että kevät on tullut, koska Pinian villasukat on lattialla. Ne ei ole Pinialla jalassa.
Joo, ja siis kello on nyt 6,
mm-hmm.
ja huone alkaa olemaan hämärä, mutta ei vielä tarvinnut laittaa valoja päälle.
Kyllä mä mietin jossain.
Mäkin kyllä, mutta siis silleen, niin kuin, että yleensä 6:lta on ollut pimeätä.
Mm-hmm.
Jep.
Mm-hmm. Niin on ihana nähdä, että valot ovat palanneet maapallolle ja villasukat jääneet kotiin.
Ainakin täksi hetkeksi.
Niin.
Niinpä. Mutta ihan siis todella, todella hämmentävä, ja sitten kun niitä vielä on noin paljon niin samanlaisia, kun niissä on just toi, että peitetään kaikki kiiltävä ja...
Niin, mutta sitten just kans, että kun sekin on uskomus siihen aikaan, niin siellä voi olla vaan muutama, jotka uskoo samaan.
Se oli mun mielestä vaan niin veikeä se, että se oli peittänyt sen puhelimenkin, vaan siksi, että se voi näyttää kasvoilta. Että se on se semmoinen, sille on joku sana, että kun näkee jossain leivässä kasvoja.
Kyllä, tai jossain puun syössä.
Niin, niin se on ihmiselle hirveän ominaista, niin, että me luetaan kaikki kasvoina.
Niin, nimenomaan. Niin sitten se puhelin on sen mallinen, että sillä on niinku nenä ja silmät ja näin. Ja että se oli niinku peitetty. Niin se on veikeä.
Jep.
Että liittyykö se sittenkin niihin kasvoihin?
Mm-hmm. On ihan siis, ja kun noin brutaalia, no, ihan hirveä.
Tämä on järkky.
Joo, en tiedä, mutta varmaan se on, toi viimeinen on todennäköisin teoria.
Niin, tai sitten jos ei se ole sarjamurhaaja, niin se ei ollut ainakaan kaksi noista, jotka nimeltä mainittiin.
Niin, ei välttämättä joo.
Ei ole kyllä. Ja sitten kun ei, tuommoista ei koskaan selviä, kun ei niin, mitään todisteita ei jää, kun siellä
niin, ja noin vanha keissi.
No sekin vielä.
Mutta siis vielä semmoinen hyvin makaberi fun factille pitäisi olla joku muu termi. Kun
fakta.
Niin, mutta kun
makaberi fakta.
Mutta se semmoinen niin kuin nippelitieto.
Joo.
Se on se, että edelleenkin, että se talo on ollut siis niin järkyttävän näköinen, että edelleenkin, jos sinne menee luminolin ja lampun kanssa, niin siellä näkyy roiskeet seinällä.
Yeah.
Joo.
Mikä on ihan todella villiä, koska siitä on 120 vuotta.
Niin, ja siinä oli eri perhe asumassa 110. välissä.
Joo, siinä oli useampikin niin, perhe asunut
ennen kuin
välissä.
Se korjattiin, kunnostettiin, niin kuin restauroitiin.
Jep.
Ihan kauheita. Aivan järkyttävää.
Täytyy alkaa katsoa luminolilla omia seiniä.
Ei kannata.
Ei, en suosittele.
Okei. Okay.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.